From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. A Taliban announcement Thursday formally confirmed the death of its founder, Mullah Omar. The Islamist movement's spokesman, Zabihullah Mujahid, says in a Pashto language statement sent to VOA that Omar died of illness but did not explain. Spokesman did not exactly say when the Taliban leader died, but did say his health deteriorated over the past 15 days. That contradicts a statement Wednesday from the Afghan government, which said that he had died in a hospital in Pakistan 2 years ago. In Washington, the White House said the reports of Omar's death appeared credible and that U.S. intelligence authorities are looking into the circumstances of his death. Russia is facing harsh criticism for vetoing a U.N. Security Council resolution that would have set up an international criminal court to prosecute those responsible for shooting down a Malaysia Airlines plane over Ukraine a year ago.
We are deeply disappointed at the failure to adopt the draft resolution to establish an ad hoc international criminal tribunal.
There can be no reason to oppose this unless you are a perpetrator yourself.
The fallout came after Russia's ambassador to the United Nations, Vitaly Churkin, told the council that Moscow opposed the tribunal out of concern it might not be impartial. 1 year ago, Malaysia Airlines flight MH17, while traveling from Amsterdam to Kuala Lumpur with 298 passengers on board, was hit by a surface-to-air missile over the eastern Ukraine region held by Russian-backed separatists. The U.S. ambassador to the United Nations says Russia's opposition to a criminal tribunal raises other questions. You're listening to the news coming to you from the Voice of America in Washington, D.C.
By vetoing this resolution, Russia has tried to deny justice to the 298 victims on that plane and deny their families a chance to hold accountable those responsible.
Ukraine and the West suspect the plane was shot down by either Russian soldiers or the separatists, but Russia has repeatedly denied that. The U.S. economy advanced a solid 2.3% in the April to June period after a harsh winter with a small gain. The Commerce Department reported Thursday that a surge in consumer spending and new export gains pushed the world's largest economy ahead in the second quarter. U.S. consumer spending, which accounts for 70% of the country's economy, picked up markedly during the spring months in the U.S., advancing 2.9% compared to the 1.8% growth in the January to March period. U.S. analysts are looking for further growth of the overall economy in the last half of the year, possibly increasing to 3%. The British Home Office said Thursday it has granted outspoken Chinese dissident artist Ai Weiwei a full six-month business visa, despite his earlier claim to the contrary. I said on his Instagram page that the UK Visas and Immigration Office had only issued him a 20-day entry visa, claiming he lied on a visa application form about his criminal record. But the Home Office said that reports Mr. I had been refused a visa are incorrect. He said it has been granted a visa to enable him to travel to the UK for the full duration of the stay that he had requested. The 57-year-old frequent critic of Beijing has never been formally charged with or convicted of a crime, despite being repeatedly harassed, arrested, and fined by Chinese authorities. Myanmar, also known as Burma, has freed nearly 7,000 prisoners, including 155 Chinese nationals who last week received long prison sentences for illegal logging. The Chinese loggers were among 210 foreigners freed in the amnesty, according to China's official Xinhua news agency, which quoted a higher official. Myanmar's information ministry said the 6,966 individuals will be freed from prisons across the country on humanitarian grounds and in view of national reconciliation. India executed Yaqub Menon early Thursday for his role in the 1993 Mumbai bombings that killed 257 people. The 53-year-old was hanged at a prison in the western city of Nagpur hours after the country's Supreme Court rejected his final pleas. Memon was one of 11 people originally sentenced to die for the attacks, but the only one actually executed. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Will you accept the job?
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today, our guest is Chris Scott. She was on our show before with her sister, Sarah Scott. Chris is a ballet dancer.
Oh, yes. She lives in Chicago.
That's right.
Interview.
Our guest today is Chris Scott. Welcome back, Chris.
Thank you.
How are things?
Very interesting, actually. You know, I dance with the ballet company in Chicago.
Yes.
Well, this morning I had an interview with a dance company here in Washington, D.C.
Really? How did it go?
I think I did okay.
Do you think they'll offer you a job?
Well, I think so.
If they offer you a job, will you accept?
I'm not sure what I'll do. I like living in Chicago. I have a lot of friends there. And I love living with my sister Sarah. If I accept the job, I'll have to move to Washington. I'll miss my sister and I'll miss all my friends in Chicago.
That sounds like a difficult decision.
Yes. However, they may not offer me the job, and then I won't have to make a decision.
True. Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
This morning, Chris had an interview with a dance company. They may offer her a job. If they offer her a job, she's not sure what she'll do. If she accepts the job, she'll have to move to Washington. However, they may not offer her the job. If they don't offer her the job, she won't have to make a decision.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Chris Scott. She lives in Chicago. But she may move to Washington, D.C. Chris, which dance company is larger, the one in Chicago or the one here in Washington?
Well, the Chicago company is larger, but the Washington company is more famous, and the salaries are higher.
So if you move to Washington, you'll make more money.
Yes, and more people will see me dance. I may even become famous.
Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Which dance company is larger? The Chicago company is larger. Which company is more famous? The Washington company is more famous. Which company pays higher salaries? The Washington company pays higher salaries.
Interview.
We're back with our guest, Chris Scott. You have a dog, don't you?
Yes, his name's Woody.
If you move to Washington, will you bring Woody with you?
Of course. Wherever I go, Woody goes. I won't move to Washington without him. Now, when I go out of town, Sarah stays with Woody. In Washington, I'll have to have a roommate, so that if I go out of town, somebody will stay with Woody. He gets very lonely. I once left him by himself all night, and he ate my shoes.
Well, Chris, thanks again for coming here.
Thank you, Kathy. I enjoyed it.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What is the name of Chris's dog? His name is Woody. If she moves to Washington, will she bring Woody with her? Yes, she will. She won't move to Washington without him. Who stays with Woody now when Chris goes out of town? When Chris goes out of town, Sarah stays with Woody.
Daily Dialogue. Saying Goodbye. Part 2. Listen to the conversation.
I'm sorry I have to leave, Sandra.
I'm sorry too, Bill. I'll miss you.
I'll write to you every day.
I can't wait to read your letters.
And I'll call you every night.
It will be so good to hear your voice.
Will you think about me?
Of course I will.
Listen and repeat.
And I'll call you every night.
It will be so good to hear your voice.
Will you think about me?
Of course I will.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. With me is Agent Johnson of the FBI. Agent Johnson, can you tell me what you're doing here?
I'm waiting for someone.
A criminal? Is a criminal going to come out of that apartment?
Possibly.
If he comes out, will you arrest him?
I may.
If he has a gun, will you shoot him?
Perhaps.
Look, that man walking towards us. Is he the one you're waiting for?
Yes, he is.
He looks very dangerous.
Dad! Hi!
A question for you. Do you think you will change your job this year? Interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Max, do you have a pet?
Yes, we do. Actually, we have two pets. We have a dog and we have a cat.
A dog and a cat. Do they fight?
No, not really, but the dog Buster likes to chase the cat. They're just playing. And the cat Felix is a pretty tough cat. Do you have a pet, Kathy?
Well, yes. I have two pets, too. But they're not very exciting.
Do you have a dog?
No, I have two fish. I have some goldfish. They're nice to look at, but they don't do much. They just swim around. I was thinking about getting a dog.
But dogs need a lot of attention. Cats are easier. They're more independent.
I like cats too.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 5. This program focuses on giving feedback. Interview.
Today we're talking again to Mr. David Gomez. Hello, Mr. Gomez.
Hello. It's nice to talk to you again.
Your discussions with Mr. Blake were successful, weren't they?
Yes. We met for about an hour and a half, and I felt that we discussed all the main issues.
Let's listen to how you ended those discussions.
Dialogue. Mr. Gomez and Mr. Blake end their meeting.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see.
Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks?
Sure, that shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Excellent. Thank you very much.
Is there anything else?
Well, no. That covers all the major points.
Okay, fine.
Sounds good.
Variations. Listen to these variations.
Thank you very much.
I really appreciate it.
Is there anything else?
Is that it?
That covers all the major points.
I think we've discussed everything important.
Okay, fine.
Sounds good. Interview.
Mr. Gomez, how did you think that meeting went?
Well, Elizabeth, I felt confident about the quality of the robots, and I was pleased that Mr. Blake was willing to send us technical advisors and to provide English service manuals, and I told Mr. Chapman all this.
You called him after the meeting?
No, I sent him an email. I kept Mr. Chapman up to date about my meetings with Mr. Blake. After all, it was Mr. Chapman who had to make the final decision about the purchase.
Mr. Gomez, thank you for talking to me today. Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting?
Is there anything else?
Well, no. That covers all the major points.
Okay, fine.
Sounds good.
Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting? Yes, he does. He has covered all the major points of the agreement.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, Gary will talk about another aspect of negotiating.
Yes, today I'm going to talk about being careful with numbers.
What does that mean?
Well, in negotiations, people use a lot of numbers, especially for prices.
Uh-huh.
Sometimes it's important to ask them where the numbers come from.
Can you give us an example?
Sure. Let's say that you are buying a used car. The seller may tell you that he wants $5,000. You should ask where the number 5,000 came from.
To see if it's a fair price.
Yes, whenever it's possible, ask the seller to use a standard measure or reference.
For example?
Well, with cars, there are standard lists of prices that tell you how much used cars are worth. If you check the price lists, you may find that the car you want to buy is not worth $5,000. It may only be worth $4,000.
So in negotiations, don't just accept numbers. Examine them closely.
Exactly.
True or false?
In negotiations, you should accept all numbers that people give you. False. It's important to ask where the numbers come from. Whenever you can, you should use a standard measure for judging prices. True. For many products, there are standard price lists that you can check to find out a fair price.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Lucy wants to buy a house, and she is talking with a real estate agent, Martin Cruz.
As I mentioned before, it's a well-built house with a spectacular view.
Excellent.
However, I'm afraid that the owners can't move out until October. Their new house won't be ready until then.
Well, we could wait until October. That isn't a problem. So, what's the asking price?
They're asking $250,000.
$250,000. That sounds like a lot.
Well, it does have 4 bedrooms, 3 baths, and the view is spectacular.
But according to my real estate agent, most houses near here are much less expensive. In fact, I just saw a house for sale near here. It also has 4 bedrooms and a nice view. And they're only asking $200,000.
Well, the owners are willing to negotiate.
Good. I'll think about it and give you a call. Maybe we'll make an offer.
Sounds good.
Focus on functions. Giving positive feedback. Listen and repeat. It's a well-built house with a spectacular view.
Excellent.
The owners can't move out until October.
That isn't a problem.
The owners are willing to negotiate.
Good.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about giving feedback. In today's business dialogue, Lucy is looking for a new house. When she likes what she hears, she gives positive feedback using expressions such as excellent and that isn't a problem. Let's listen.
As I mentioned before, it's a well-built house with a spectacular view.
Excellent.
However, I'm afraid that the owners can't move out until October. Their new house won't be ready until then.
Well, we could wait until October. That isn't a problem.
One good way to give feedback, either positive or negative, is to use the expression, "that sounds." For example, "that sounds good," or "that sounds like a problem." Notice how Lucy uses the expression, "that sounds like a lot," when the real estate agent says the price of the house.
So, what's the asking price?
They're asking $250,000.
$250,000? That sounds like a lot.
Later on, Lucy and the agent come to a solution that sounds good to both of them.
Well, the owners are willing to negotiate.
Good. I'll think about it and give you a call. Maybe we'll make an offer.
Sounds good.
In business discussions, it's a good idea to give feedback so that the other person understands your position. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at DINED.com. That's DYNED.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back to the program that helps you learn and improve your American English. We come to you 7 days a week from the Voice of America in Washington. If English is not your first language, we make it easier to understand our stories by speaking a little more slowly than normal, and we use words that are easy to understand. Today we have two stories for you. We will look back 50 years to an important event in American musical history. It was a time, some people say, that changed American music forever. Then we are off to Myanmar to hear about farmers who are switching from growing poppies and planting coffee instead. So if you're ready, let's get started with part one. Katie Weaver is here to talk about American music history.
50 years ago, the well-loved musician Bob Dylan played at the Newport Folk Festival and was widely booed. The audience may have been unhappy, but Dylan's performance helped change the direction of music and culture in the United States.
Then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing.
The mid-1960s were a time of great change. One such place of change was the world of folk music. Music legend Bob Dylan became a symbol of change when he moved from acoustic to electric guitar. Rock music historian Elijah Wald has written a new book about the change. It is called Dylan Goes Electric.
There was a moment in the early 60s where you could look at the Billboard charts and 7 of the top 10 albums were folk records. And, you know, Joan Baez, Peter, Paul and Mary, the Kingston Trio, all had huge, huge, huge number one records.
If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land. I'd a hammer out danger, I'd a hammer out a warning, I'd a hammer out love between my brothers and my sisters.
And then this happened.
Oh, yeah, I tell you something. I think you'll understand. When I say that something, I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand.
The British invasion introduced the world to the Beatles and grew a huge fan base for rock music. That worried many folk musicians, says Elijah Wald.
In 1964, the Beatles had hit. By 1965, by the summer of 1965, a lot of people in the folk scene were sort of feeling like their world was threatened.
They hoped that Bob Dylan would come to the rescue. Dylan was a major artist in folk music, a powerful songwriter and unusual singer. In 1965, Dylan was booked to perform at the Newport Folk Festival in Rhode Island. He had performed at the festival in 1963 and 1964 with folk singer Joan Baez. The crowd was expecting to see a similar show with a traditional sound like this.
Many roads must a man walk down before you call him a man.
Instead, a new Dylan sound came from the stage.
I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Bob Dylan had gone electric, and the followers of folk music were not pleased.
When Dylan went electric, I think one of the issues was the feeling that, wait a minute, he's gone over to the enemy.
At first, the Newport audience was quiet, seemingly in shock. Then, the crowd began to boo. Folk lovers had looked to Bob Dylan to save their movement from rock and roll. But author Wald says Dylan felt differently about the music genre.
Dylan had always liked rock and roll, and Dylan didn't think of rock and roll as stupid music.
In fact, Dylan was a Beatles fan. He later said that from the first time he heard the Beatles, he knew, quote, they were pointing to the direction where music had to go.
Honestly, once the Beatles hit, I think that the writing was on the wall. But when Dylan went with the Beatles on that one, that was that. That was essentially the end of the folk scene as a huge mainstream pop trend.
Beyond the music, Dylan's performance that night also marked a turn in American culture.
Before 1965 was really a different world, and it's the 60s of the civil rights movement and of folk music and of joining arms across the generations and across the races. And after 1965, it's the world of rock. I'm not saying Dylan created that change, but I do think that the confrontation at Newport happened because it was symbolic of that much larger confrontation and has been remembered because it really is sort of the moment of rupture where the new 60s emerged.
I'm Katie Weaver.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Large numbers of opium poppy plants grow in the mountains of Myanmar's Shan State. In fact, Shan State is the second largest opium-producing area in the world. After a drop in production during the 2000s, the number of poppies has risen in the past 8 years. Some experts have linked the increased production to a growing demand for the drug heroin in China. But Myanmar's poppy farmers are now earning less on their crops. Now the United Nations is hoping many will decide to grow coffee instead. Bob Doty tells us more.
For years, thousands of Shan State farmers have earned more profit from sales of opium poppy than from other crops. But poppy prices fluctuate. They may rise 1 month, but fall the next. 54-year-old Long San is a poppy farmer. He was one of 400 growers who last year joined a UN-supported crop replacement program. Long San is now growing coffee. So far, Myanmar's efforts to cut down on poppy growing have done little to stop the farmers. A UN study found that more than 57,000 hectares of poppy were grown in Shan State last year. That is almost three times the area farmed in 2006. That has made Myanmar second, only to Afghanistan, in production. But drug traffickers can be bad business partners. The UN's Yokan Wees says farmers have a better choice.
You have to find something which is economically competitive and also sustainable. And we having here is the altitudes in between 1,000 and 1,700 meters, where the main poppy production takes place. And this is just the precise area where you can grow high-quality coffee.
It will still be a few years before the coffee plants are ready to harvest. But until then, growers continue to receive seeds, tools, and training. There are currently 200 hectares of coffee being grown. UN officials hope the area could expand to 600 hectares by the end of the year. A major concern, however, is the struggle for territory between ethnic armed groups and the government. For now, the young coffee plants occupy just a small part of Shan State's poppy fields. But they represent hope that this area will one day be known for its coffee, not its opium. I'm Bob Doty.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report. This is part one of a two-part series, Comparing English Language Proficiency Tests. International students and workers must take a standardized test of English to move into higher levels of education and employment. There are three popular tests that universities or employers can use. They are the Test of English as a Foreign Language, TOEFL, the Test of English for International Communication, TOEIC, and the International English Language Testing System, IELTS. In most cases, the choice is clear. A student applying to a school learns which test the program requires. However, some programs or universities will accept scores from any of the international tests of English. Then, a student may choose which test to take. The Educational Testing Service, ETS, in Princeton, New Jersey, develops and administers both the TOEFL and the TOEIC. It says the TOEIC measures the everyday English skills of people working in an international environment. The TOEIC is based on English used in the workplace. The questions come from real situations, like attending a company meeting. Organizations sometimes use the TOEIC to measure progress in English training programs. There are several versions of the TOEFL. Students take the internet-based TOEFL, or TOEFL IBT, on a computer. Many U.S. universities require the TOEFL IBT for international student admissions. Another TOEFL is the paper-based TOEFL, or TOEFL ITP. It is part of ETS's institutional testing program. TOEFL ITP is used within institutions for the purpose of placement or to evaluate progress of students. The IELTS has two forms. The listening and speaking sections are the same for both forms. In the reading and writing sections, however, there are two different tests. The academic IELTS uses topics and materials covered in undergraduate, graduate, or professional programs. The general IELTS uses topics and material from everyday books, newspapers, and magazines. Triwik Kurniasari is a graduate student at an American university. She has taken both the IBT and ITP forms of the TOEFL and the IELTS. She says the paper-based or institutional test, the TOEFL ITP, is easier. The ITP is similar to the multiple-choice tests students usually take. A major difference between the TOEFL IBT and the IELTS is in the speaking section. On the IELTS, you have a face-to-face interview with a certified examiner. On the TOEFL IBT, you listen to a situation and record your response using a computer. Next week, Triwik Kurniasari continues to compare the test and gives her advice to students on how to prepare. I'm Jill Robbins.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look at the history of early American Indians. The native peoples of North and South America came from Siberia thousands of years ago. There was a land bridge between Siberia and Alaska before the end of the last ice age. As the group settled different parts of the land, they developed their own cultures and religions. Each group's story is important in the history of the Americas. But our story today will focus on the tribes in what became the central part of the United States. In 1804, Meriwether Lewis and William Clark led a group of explorers to the Pacific Ocean. They met the tribes of the Great Plains. The explorers were perhaps the first white people these Native Americans had ever seen. When the group of explorers neared the eastern side of the Rocky Mountains, they encountered the Shoshone tribe. Meriwether Lewis was the first to see them. Imagine for a moment that we are with Meriwether Lewis near the Rocky Mountains. Across a small hill, a group of 60 Shoshone men are riding toward us. The first thing we see is that these men are ready for war. Each is armed with a bow and arrow. Some carry long poles with a sharp knife at the end. They are riding very fast. Some of the horses look like they do not have riders. But as they get closer, we see that the riders are hanging off the sides of the horses or under the neck. They are using the horses' bodies for protection. The horses are painted with many different designs in blue, black, red, and other colors. Later, we learn that each design has a special meaning for the man who owns the horse. Each one tells a story. For example, the rider of one of the horses is a leader in battle. Another has killed an enemy. As they come nearer, the Shoshone group sees that we are not ready for war. They slow their horses, but are still very careful. Meriwether Lewis holds up an open hand as a sign of peace. The leader of the Shoshone does the same. They come closer. The Shoshone are dressed in clothes made from animal skins. Most of these skins are from deer or buffalo. The skins also have designs and tell stories like the designs on the horses. One design shows that someone has fought in a battle. Another shows that the person has been in many raids to capture horses. Still another shows that someone saved the life of a friend. Meriwether Lewis smiles at these men. He and the Shoshone chief cannot speak each other's language. The explorer again makes a sign of peace, and the sign is again returned. One young Shoshone comes near. He gets off his horse. He is tall and looks strong. His hair is long and black. He wears one long bird feather in the back of his hair. His arms have been painted with long lines. We learn that each line represents a battle. There are many lines on his arms. Fortunately, we are able to continue our travels without a need for him to add another line. Many tribes, including the Shoshone, populated the area known as the Great Plains. The land they lived on influenced the lives and cultures of these Indian nations. The plains stretch across the central part of the country and north into Canada and south to Mexico. Even in a car traveling at 100 kilometers an hour, it can take 2 long days of driving to cross the Great Plains. In the east, the plains begin near the Mississippi River and go west to the huge Rocky Mountains. There are big rivers here and deserts. Some areas are so flat that a person can see for hundreds of kilometers. Huge areas of this land were once covered by thick grasses. Those grasses provided food for an animal that made possible the culture of the Indians of the Great Plains. The grass fed the buffalo or bison that were the center of native culture in the Great Plains. The huge animals provided meat for the Indians and much more. They were an important part of the religion of most of the native people of the Great Plains. The Lakota tribe, sometimes called the Sioux, believed that everything necessary for life could be found in the buffalo. The back of the animal provided the thick skins that the Plains Indians used to make their homes. Other parts of the buffalo hide were made into clothing and warm blankets. The bones were made into tools. No part of the animal was wasted. No one knows how many buffalo were in North America when Meriwether Lewis first met the Shoshone. But experts believe there were probably between 60 million and 75 million. Another animal also played an important part in the Indian cultures of the Great Plains. When Native Americans first saw these animals, they called them big dogs or mystery dogs. They had no word for this kind of animal in their languages. We know it as the horse. The horse had long been extinct in North America.
You have to understand that there were horse species here, millions of years ago, but they died out 10,000 years ago, and so no one had seen a horse.
Until the arrival of Christopher Columbus and other Spanish explorers. Emil Hermeni Horses, curator at the Smithsonian National Museum of the American Indian in Washington, describes the, at first, frightening sight to the Native Americans.
So what comes back with the Spaniards, with Christopher Columbus on his second voyage, are horses as we know them today, the large animals. And so you can understand that people who had never seen these before, then to see a rider on top of it, dressed in armor, it must have looked like this tank coming at you that you did not know what it was. So, of course, it struck fear. The Spaniards, the conquistadors capitalized on that, realizing that it was causing fear and confusion, that they actually put bells on here. So even adding that extra level of noise to frighten the natives who never encountered the horse.
Before the introduction of horses to North America, Indians mostly traveled by foot. Traveling long distances was difficult. So was hunting buffalo. The horse greatly changed life for the tribes of the Great Plains. It gave them a new way to travel and to carry food and equipment. It made it easier and safer for them to follow and hunt the buffalo.
Originally, you may have killed one or two buffalo, where if you're on horseback, you'd be able to kill more buffalo.
The Smithsonian's Emil Hermeni Horses, who is a member of the Oglala Lakota.
And with killing more buffalo, you had more meat, you had more resources to make clothing from the hides, and also to make teepees. So things became more and bigger. So you might see a bigger teepee because you had more hides, you were able to kill more buffalo and process it, and so more abundance.
The horse made it possible to attack an enemy far away and return safely. The measure of a tribe's wealth became the number of horses it owned. Spanish settlers rode horses to the small town of Santa Fe in what is now the southwestern state of New Mexico. They arrived there in about 1609. How Native Americans got their first horses is not known. Perhaps they traded for them. Perhaps they captured them. Soon, many tribes were doing both. By the 1750s, all the tribes of the Great Plains had horses. They had become experts at raising, training, and riding them. And they became experts at horse medicine. Indians of the Great Plains could ride a horse by the age of 5. As an adult, a man would have one horse for work. Another would be specially trained for hunting.
A horse would be trained to ride into the herd. You know, and buffaloes are noted as being, although they're huge in their size, but they can turn very quickly. So a horse had to be ready and then be able to anticipate that. So you did have hunting horses that were trained to ride into a herd of buffalo.
And a third would be trained for war. An Indian warrior's success depended on how closely he and his horse worked together.
You wanted to train this horse. I mean, you were one in battle with the horse. When you went into battle, you were a brother, an ally, a comrade. So the horse was trained to fight in close skirmishes.
George Catlin was an artist who traveled in the early American West. He painted many pictures of the Indians and their horses. Catlin said the Plains Indian was the greatest rider the world had ever known. He said the moment an Indian laid a hand on his horse, he became part of the animal. Both the buffalo and the horse were extremely important to the Plains Indians. Because the horse made hunting easier, more time could be spent on other activities, including art. The Plains Indians began to make designs on their clothing and on blankets for their horses. The arrival of white settlers on the Great Plains marked the beginning of the end for the horse and buffalo culture of the Indians. Settlers did not want buffalo destroying their crops. Great numbers of buffalo were killed. By 1885, the Indians of the Great Plains were mostly restricted to areas called reservations. America's westward expansion led to violent clashes between white settlers and Native Americans. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Azatlık Radyosu'nun yeni programı 1. Dünya Savaşı'nın 100 yılına elde edilmiş verilişler silsilesine başlayır. İlk veriliş 1914 yılında yaranan ve ister bütövlükte Azerbaycan'ın, isterse Cumhuriyet'in harp tarihinde önemli yeri olan Tatar atlı alayından söz açır. O zamanlar adı dillerde gezen bu alay 1. Dünya Savaşı'nda esasen Azerbaycanlılardan ibaret yegane milli hərbi hissi olub. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə dək niyə öyrənilməyib? Tatar alayı adı hardan qaynaqlanır? Tarixçi Səbuhi Əhmədov bir əsr öncə yaradılan bu alayın izinə necə və niyə düşdü? Alayda kimlər xidmət edirdi? Onların müsəlman olması şərt edimi? Döyüşçülər nə geyinir, nə yiyir, onların haqqında nə danışır və onlardan nə gözləyirdilər? Bu alayda iyitlik göstərən hansı döyüşçülərin adı tarixə düşüb? Şair Məhəmməd Hadi alay mollasına necə çevrildi? Tatar alayının sonu necə oldu? Rus Bolşevik inqilabı və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması alayın taleyinə necə təsir göstərdi? Və nəhayət, 1-ci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusunun hansı yeni sürprizlər ola bilər? Yarım saat boyunca dinləyəcəyiniz proqramda həmin suallar cavabını tapacaq. Bizim bələdçisi, tarixçi alim, Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı, Tatar alayı barədə kitab yazan Səbuhi Əhmədovdur. Tatar alayının müəllifinə xoş gəlin deyirik.
Sağ ol.
Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda Azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyədək niyə öyrənilməyib, Səbuhi müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dövründə ümumiyyətlə birinci dünya müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir. Hər iki tərəfin məqsədləri mənfur kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də yəni Azərbaycan tarixşünaslığında SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib. İlk növbədə Rusiyada onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər biraz zəif getdi. Yəni daha çox biz ona əsas götürmüşük ki 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar. Elə bundan da ötəri çağırılmırdı. Amma əslində
o həmin dövrdə yəni Cumhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrə qədər ki generallar hardan çıxmışdı?
Məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs də oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq imperiya çoxsaylı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları da oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla belə elə Türkmənçay müqaviləsi bitəndən sonra yəni imzalandan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olunurdu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarma xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onları atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı məsəl üçün var idi, onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmişsə Qafqaz alayı var. Daha sonra hətta imperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də 1-ci Dünya müharibəsində olan Tatar atlı alayıdır. Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dillə müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu. Yəni təbii ki, dövlət tərəfindən Rusiya dövləti öz hərbi hissəsi olduğu üçün ora səylər qoydu, amma bu alayın arxasında deyənən milli burjuaziya da olur. Ən az onu qeyd etmək lazımdır ki, bizim tanıdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu bu alayda xidmət edirdi.
Uşaqlar,
bəli, Məhəmməd bəli və bir çox o bizim zadəganlar uşaqları bu alayda xidmət ediblər və bu alay müharibə, yəni 17-ci ildə imperiyanın parçalanması ilə nəticələnəndə bir çox alaylar səpələndi, pərakəndə halda qayıtdılar. Bu alay tam toplu halında Qafqaza qayıtdı, Tiflisdə yerləşdi. Və çox maraqlıdır ki, bu alayın döyüş yolunu izləyəndə görülür ki, bu alay ilə milli qüvvələrin arxasında dayanırdı. Yəni bizim deputatlar Tiflisdə mayanın 28-də müstəqillik deklarasiyasını qəbul edəndə əmin idilər ki, həmin binanın həyətində bu alay qoruyur. Yəni nə bolşeviklərin, nə müvəqqəti hökumətin, nə başqa mürtəcə qüvvələrin provokasiyaları vəsə mümkün olmayacaq. Burada, yəni bu olay 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbçilərdən ibarətdir ki, bu olay bizi qoruyan bir qüvvədir. Buna arxalanırdılar. Məhz bu olay sonra Rusiya ordusunun Qafqazda olan Rusiya hərbi hissələrinin tək silah olunmasında rolu böyük oldu. Yəni burdan imperiya hissələri qayıdır və silah qoymurdular. Yəni erməni hərbi hissələrinə silahlar verilirdi, bolşeviklərə verilirdi. Müsəlmanlar, yəni Azərbaycan əhalisinə verilmə, bu olay həmin hərbi hissələrin tərk silah olunmasında rolu çox böyük oldu. Bunu ilədilər. Daha sonra onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nuri Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə, Qafqaz İslam Ordusu tərtib olunanda çox cüzi sayda azərbaycanlılar var idi ki, zabitlər var idi və maraqlı ki, bu olay həmin dayaq fundament rolunu oynadı. Olayın adı dəyişdirildi. Birinci qara yazı adlı olay qoyuldu.
Onda icazə verin, sualıma verim. Lütfən. Bilmək istəyirdim, qoy dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu olay niyə Tatar olayı adlanırdı?
Bu ümumiyyətlə imperiyada Azərbaycanlı olan münasibətdən irəli gəlir. Bizə, yəni azərbaycanlılara ya ümumi termin olaraq müsəlmanlar deyilir, müsəlmani Qafqazı, ya persə, amma çox az halda deyilir, o da Türkmən çayı yaxın dövrlərdə Qafqazki Tatarı termini daha çox istifadə olunur və buna uyğun olaraq alayın da adı Tatarski konunu polkuyumuz. Amma burada bir məqam da var. Bu alayın qəbul etdiyi hərbi ant qalıb və hərbi antda hərbi andın qəbul edilməsi mərasimi barəsində də məlumat var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycandan toplanmış o Tatarlar Azərbaycanski Tatarski dialektə hərbi anda qəbul etmədilər. Yəni
hərbi
nə deməkdir? Bu demək ki, onlar ki, biz olaraq Tatar da desək, amma bunların dilləri Krım Tatarı, Qafqaz Tatarı, Kazan Tatarı fərqlidir və ona görə də bu münasibəti anlayırlar və bunu qeyd etmişlər.
Amma sonra niyə dəyişdi sizə?
Bu alay toplandı, yəni Qafqaz İslam Ordusu yaradılan dövrdə, yəni 1918-ci ilin may-iyun aylarında Qarayazı stansiyasında, yəni Qazaxın Gəncə arasında olan stansiyada toplanırdı və orada adı da elə qoyuldu. Pyarvi Karayizinski pol, birinci Qarayazı alayı. Çox maraqlı ki, bu alay Bakının azad olmasına qədər bütün döyüşlərdə iştirak edir.
Kimlər vardı Səbuh müəllim? Lütfən onların adını.
Ən azı misal üçün, yəni Cəmşid xan Naxçıvanskidən başlayır. Yəni bu adam özünün hərbi karyerası bu alaydan başlayıb. Yəni 14-cü ilin avqustuna qayıdaq. Alay toplanmağa başlananda ştat üzrə göstərilmişdi ki, bu alayda 22 zabit olmalıdır, 400 nəfər əskər. Və könüllülük prinsipini elan edirik, gələn gəlsin, silah verib, olay gedir döyüşür. Çox maraqlı bir məqamdır. 400 nəfər əvəzinə bir həftə ərzində 2000 nəfərdən artıq adam gəlir.
Könüllülər.
Könüllülər, yəni 2000 nəfər hərbi sənət öyrənmək, silahlanma, vuruşmaq istəyini bildirdilər. Belə alayların toplanması bir çox bölgələrdə planlaşdırılmışdı. Sadəcə bizim gördüyümüz, öyrəndiyimiz bu alay Yelizavetpolda, yəni Gəncə şəhərində toplandı. Əsasən Yelizavetpol, Nuxa, yəni Şəki, Qazax borçalı bölgələrindən. Daha sonra başqa bölgələrdə də toplanmalı idi, amma bu məqam biraz imperiya zabitlərini və məmurlarını qorxuzdu. Yəni 400 nəfər əvəzinə 5 dəfə çox adam gəlir. Bu müsəlmanlara silah vermə söhbəti biraz onları təlaşa mı saldı və yaxud planlarında belə yox idi, silah vermək lazımdır, təmin etmək lazımdır. Ona görə elə bir alay bəsələdi, yəni bunu topladılar. Sonra Qafqazdan yığılmış başqa müsəlman alayları ilə birləşdirdilər.
Sırf istəyirdim ki, onların müsəlman olması şərt idi mi alayda?
Bəli, o şərt, əsas şərt, bəli, vacib şərtdir və bir məqama da deyim, yəni Rusiya imperiyasının milli siyasətində kobud səhvlər olduqca çox idi. Amma bu alayın tərtib olunması çox maraqlı prinsiplər əsaslayıb. Yəni bunu tədqiq edəndə aydın olur ki, bu alay tərtib edilər ki, milli xüsusiyyətlər tam olaraq nəzərə alınmışdır. Yəni ən azından, yəni bütün şəxsi heyətə milli geyimdə gəzmək, hərəkətləmək imkanı verilir. Yəni bunların hərbi uniforması Azərbaycan milli geyimi əsasında formalaşmışdır. Yəni bu kitabda biz o fotoları verdik.
Elə soruşmaq istəyirdim ki, 100 il əvvələ qayıdaq, bəlkə Səbuh müəllim, görək döyüşçülər o vaxt nə geyinirdilər, nə yeyirdilər.
Yəni bizim Azərbaycan
necə döyüş atılırdılar?
Yəni bu məqamlar doğrudan da sənədlərdə var və yenə deyirəm, bunların doğrudan özünü çox yaxşı göstərməsində birinci növbədə o komandanın münasibəti oldu. Yəni bu alay qatıldı Qafqazka Tuzemna diviziyanın tərkibinə, 6 alaydan ibarət diviziyanın tərkibinə. Diviziyanın komandiri imperatorun qardaşı Mixail qoyuldu. Yəni nəyə görə Mixail? Yəni həm göstərmək ki, diqqətimiz bu Qafqazlılara böyükdür, həm də imperatorun nəslindən yeganə bir adam idi ki, bu adam şərab içmirdi. Yəni müsəlmanlılarla bunların həyat tərzinə, onun həyat tərzi yaxın idi. Sadə həyat tərzi var idi. Sonra bu alayın tərkibini cəmiyyətində 22 zabit var idi ştat üzrə. Əsas tələbə görə azərbaycanlı zabitlərin sayı 8-10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yəni şəxsi heyət, əsgər azərbaycanlılardır, amma onlara komandirlik edən şəxslərin cəmi 8-10 nəfəri azərbaycanlı ola bilər. Yerdə qalanlar qeyri-millətlərdən olmalıdır. Yəni rus vacib şərtidir. Amma burada da çox maraqlı bir prinsip var idi. Yəni, bu zabitlər imperiya müxtəlif bölgələrindən toplanmışdı və onları toplayanda da vacib şərt ondan ibarət ki, bunlar Azərbaycan dilini bilməlidirlər, Azərbaycan adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar, Qafqazlı paltarında, yəni Azərbaycan paltarında gəzməlidirlər və çox o alayın komandiri belə Polovtsov, Pyotr Polovtsov, bu adam, yəni imperiya parçalanandan sonra Yelizavetpol qubernatoruna məktub yazır və xahiş edir ki, bu Azərbaycan milli geyimində ölümə qədər gəzməyə mənə icazə versəydiniz, mən çox xoşbəxt olardım. Yəni, bir məqamda təəssüflə qeyd etmək istəyərdim, bu yaxınlarda Polşada həmin o milli geyim auksiyona çıxarıldı və hansısa fərdi kolleksioner həmin bu zabitin, həmin Azərbaycan alayının komandiri Pyotr Polovtsovun geyimini aldılar, indi hardasa şəxsi kolleksiyada. Biraz mən bu barədə bu fakt baş verəndən sonra tutabildim sənin açıq.
Çox təsir.
Yəni,
nə gözəl eksponat olardı, deyil mi?
Tam razıyam. Yəni, bu insan yəni tarix fakültəsini bitirmişdi. Şərqdə, yəni İngiltərəyə qarşı aparılan mübarizədə bir kəşfiyyatçı olmuşdu və dili çox gözəl bilirdi.
Yəni,
bizim dilimizi bilirdi. Bir məqam da var. Yəni, ideoloji olaraq işi aparmaq üçün bu alayda bir zabit var idi və komandiri muavini, yəni Sovet dördünün komissar deyilirdi müxtəlif bu formula. Səslənir, bu alayda bu işi molla həyata keçirdi. Yəni, icazə verilmişdi.
Yəni, Məhəmməd Hadiyə, deyil mi?
Çox maraqlı. Yəni, bu insanın seçilməsi özü çox maraqlı.
Necə oldu Məhəmməd Hadi seçildi?
Məhəmməd Hadi Qafqazdakı administrasiyaya öz millətini sevən bir insan kimi məlum idi və əsas şərt odur ki, buranın mollası dini təhsili olmalı idi. Məhəmməd Hadinin də o təhsili var idi. Və yəqin ki, mən belə ehtimal edirəm ki, həmin administrasiya bu şəxsi seçəndə belə bir ideya var ki, elə bir adam olmalıdır ki, bu insan döyüşləri arxasınca apara bilsin, onun arxasınca getsinlər. Məhəmməd Hadi həm orator baxımından, həm agitator kimi çox tanınırdı. Elə sonrakı onun fəaliyyəti də göstərir. Yəni, o millət ifadəsini ən çox bəlkə istifadə edən şairlərdən biri olub və ürəyi yanan bir şairlərdir. Onu da bu məqam əsas olaraq onu seçir. Burada bir məqam da var idi, bu alay hansı cəbhədə istifadə edə bilər. Yəni, imperiya müxtəlif cəbhələrdə müharibəndən aparırdı, Osmanlıya qarşı istifadə etməyi cürətlənmədilər. Yəqin ki, həmən bu qorxu vacib, həm din baxımından eynidirlər, həm etnik baxımına görə bu alay göndərildi Qərb cəbhəsinin cənub istiqamətinə, yəni Alman və Astro-Macar qoşunlarına qarşı, indiki Qərbi Ukrayna, Polşa və Macaristan sərhədlərində bu alay əsas döyüşlərdə iştirak etdi. Alayın yaradılması haqqında müraciət olub iyun ayının 26-sında, 1914-cü ilin iyun ayının 27-sində bu alayın yaradılmasına imperator icazə verib, yəni bir gün sonra və bu alayın ştatları gəlib. Yəni bu o deməkdir ki, belə bir alayın yaradılması çoxdan düşünülən bir addım idi və bu səbəbdən də alayın tərtib olunması çox maraqlı faktlarla zəngindir. Ən az onu qeyd edim ki, məsələn alayımızda bir fransız belə xidmətlidir. Charles Testenoir. Yəni, azərbaycanlı familiyalarına baxanda bir fransız familiyasına rast gəldim. Bu adama imtiyaçlanır ki, necə olursan bu alayda xidmətlənmək istəyirsən ki, insan yazdı ki, müharibə başlayanda müraciətlədi imperatora, xahiş edirəm icazə verin, vahid düşmənə qarşı vuruşaq. Fransa ilə Rusiya müttəfiqdir, mən sizin orada da vuruşum. Və icazə verin, Qafqazlılar arasında vuruşum. Bəs nəyə görə? Bunun atası Lyon'dan olan ipək sənayeçidir. Bunlar Qafqaza gəlirdilər, gedirdilər, o cümlənin uşağı da gətirdi və bu yaxınlaşmışdı bizim. Adət-ənənələri qavranmışdı və bizim alayda da xidmətlərdi axıra qədər. Və maraqlıdır ki, 17-ci ilə imperiya parçalananda rus zabitləri qaldı Rusiyada, yəni azərbaycanlılar alayı gətirdilər Azərbaycana, burada olan siyasi olaylardır, alay iştirak etdi. Charles Testenoir qayıtdı Azərbaycana, bizimkilərlə bərabər. Onun dostu, alayın zabitlərinə olan İdris Ağa Qacarla dostlaşdılar və onun bacısı Leyla xanım Qacarla evləndi. Yəni, çox maraqlıdır, burada həmən bu fransız-azərbaycan vətəndaşı olur, cümhuriyyətdə yaşayıb, orada xidmətli 1920-ci ildə bizim Respublika başçılıqlar tərəfindən işğal olunanda o artıq ailəsini də götürdü, qayıtdı Fransaya ki, mən başçılıqlara qulluq edə
bilmərəm.
Bir Başka şəxsiyyət də var. İrland mənşəli O'Brien de Lassie. Nikolay Bobrinski. Nikolay Bobrinski alimdir. Sonraki illərdə SSR-də ornitologiyanın banisini qoyan alimdir, akademik. Biografiyasını öyrənəndə müəyyən olur ki, bu Moskva Dövlət Universitetində həmən bu quşlarla məşğul olurdu və tələbə kimi Qafqaza gəlib gedirdi, Azərbaycana gəlib gedirdi və müharibə başlayanda ərizə yazıcı xahiş edirəm, məhz Azərbaycanlılardan ibarət olan alayda xidmətliyim, bizdə xidmətlədi. Sonra isə tali isə artıq yəni Sovetlər dövründə bu elmlə bağlı oldu. Hər burada xidmət etmiş bizim Azərbaycanlı əskərlər və yaxud qeyri-millətlərdən olan zabitlər biografiyası yəni hər biraz qalıb bir romandımı, bir filmdimi, bir maraqlıdır ki, ideoloji baxımdan bunların əksəriyyəti sonralar Sovetlər imperiyasını qulluq etmək istəmədilər. Yəni axıra qədər, hətta deyədim ki, həyatlarının sonuna qədər mübarizə aparan oldu. Qafqazda da vuruşanlar oldu. Azərbaycan zəbt olunandan sonra Gürcüstan ordusuna tərkibinə yazılanlar oldu, Polşa ordusuna yazılanlar oldu. Hətta Almaniya ilə bir yerdə, yəni Şərq regionuna səpələndi, amma ideya baxımından bunlar Azərbaycana xidmət etmək, Azərbaycan alayına xidmət etmək, Azərbaycan milli geyimini daşımaq ideyasından imtina etmirlər. Çox maraqlı bir faktdır və burada da bəlkə də bu Məhəmməd Hadinin rolu qeyd olunmalıdır. 4 il bu insan bu döyüşçüləri tərbiyələndirdi və bu özünü göstərdi. Ən az onu da qeyd etmək lazımdır. 4 il ərzində ən ağır döyüşlər olub, mühasirələr belə olub, istər təbii fəlakətlər üzləşiblər, misal üçün 16-cı ilin qışında böyük bir çoğuna düşdü alay, yəni xilas etdilər. Bu alaydan bir nəfər də olsun dezertir olmadı. Bu çox maraqlı bir faktdır. Bu axıra qədər, yəni vuruşurdular, həlak olub, orada dəfn olunanlar da oldu, Azərbaycana gətirilib dəfn olunanlar da oldu, amma dezertir alayda olmadı.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə barədə kitab işığı üzü görüb. Azərbaycanlılar 1-ci Dünya Savaşı cəbhələrində Tatar atlı alay adlanan bu kitabın müəllifi, muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədovdur. 1914-cü ildə yaradılan bu alay müharibənin sonuna dək andına sadiq qaldı və Rusiya imperiyası parçalanarkən cəbhədən geri çağırıldı. Rusiyadakı inqilab və vətəndaş savaşına qatılmaqdan boyun qaçıran alay 1917-ci ilin payızında Qafqaza, Tiflisə gəldi və daha sonra Qafqaz İslam ordusunun ən döyüşkən süvari hərbi hissəsinə və Azərbaycan ordusunun ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. İzin bələdçisi Tatar atlı alayının tədqiqatçısı Səbuhi Əhmədovdur.
Səbuhi müəllim, lütfən onlardan bir neçəsinin adını çəkin. Yəni,
Zeynal bəy Sadıxov, Osman ağa Gülməmməd. Osman ağa Gülməmmədov, yəni 3 Georgi nişanı ilə təltif edilmişdir. 3 Georgi medalı ilə də təltif edildi. Azərbaycanda xidmət etdi. Yəni, onun sənədlərini təsadüfən bizim tədqiqatçı, hərbi tədqiqatçı Mehman müəllim Süleymanovun əsərində rast gələ bilər. Yəni, Nuru Paşanın şəxsən bu insana orzen verib və 1918-ci ilin sentyabrında Bakıya birinci daxil olan süvarilərimiz sırasında biz bu insanın adını görürük. Bizim orduda da xidmət etdi, yəni Cumhuriyyət ordusunda da axıra qədər vuruşdu. 20-ci ildə Azərbaycanı tərk etdi və xaricə köçdü, yenə bu bolşeviklərə xidmət etmək istəmədi. Yadigarovlar nəslinin bir neçə nümayəndəsi bu alayda xidmət edib. Vəli bəy Yadigarov 2-ci Dağıstan alayında, yəni Azərbaycan alayına paralel olaraq vuruşan bir alayın tərkibində olub. Onun qohumu Məhəmməd bəy Yadigarov bizim alayda görürük. Bu insan Azərbaycana qayıdıb, sonra Borçalıda olub, tərtib etdiyi dəstəklə bolşeviklərə qarşı vuruşub. Yəni Şəmsdən müəllim Nəzərlinin tədqiqatları göstərir ki, bu insan daha sonra artıq yəni Avropaya mühacirətə gedir və orada mübarizəni davam etdirir. Hətta Almaniya tərkibində Azərbaycan legionunun yaradılmasında da iştirak edir. Yəni bütün ömrünü bu Azərbaycan müstəqillik ideyasına sərf eləyir və bunun da qurbanı olur. Yəni 46-cı ildə bu şəxs Amerikada okupasiya zonasına düşsə də Almaniyada Amerikan hakimiyyət dairələri onu Sovetlərə təhvil verir və dərhal da bu insan güllələndi. Cəmşid xan Naxçıvanski bu zabit idi. 4 ilini bu insan bu alayın tərkibində vuruşdu. Bir çox döyüşlərdə iştirak etdi. Hüseyin xan Naxçıvanskinin qohumu idi və bizim alaya daxil idi. Qafqaz atlı diviziyasının tərkibində, diviziya isə Naxçıvanskinin korpusunun tərkibində idi. Və faktiki olaraq bu idi generalın qohumu. Vuruşurdu və hər döyüşdə bu sanki göstərməyə çalışırdı ki, yəni mən bu insanın qohumu olduğuna görə deyiləm bu alaydı. Hər döyüşdə ən qabaqda biz onu görürük və imperiyanın kraliça ordeni medalları ilə bu insan burada təltif oldu. O cümlədən Georgi silahı ilə, yəni qızıl silahla təltif edildi. Sonra qızıl silahla tərtib olunanlar sırasında biz Cəlal Bey Sultanovun adını görürük. Bizim yəni zabitlərdən də ən az məlumatı olan zabitlərdən. Alay tərtib olunanda imperatorun müraciətinə bir məktub var ki, bu alaya Azərbaycanlı əhalidən bir nüfuzlu şəxs də olmalıdır. Yəni bir köməkçi kimi, komandirin köməkçisi kimi və belə bir şəxs kimi Şahverdi xan Ziyadxanov seçildi. Yəni Rusiya ordusunun kadr peşəkar zabiti idi, rotmistr idi və bu alayın tərkibində iştirak etdi. Onun həm tərtib olunmasında, həm döyüşlərdə bu adam vuruşdu, iştirak elədi. Bir məqamda toxunmasına siz bəyək qayəti, yəni uniforma səhbətinə toxundunuz. Yəni bu alayın uniforması milli Azərbaycan kişi geyimi əsasında tərtib edilmişdi. Yəni altdan milli Azərbaycan köynəyi, onun üstündən çəpkən, onun da üstündən çuxa. Yəni vəznələri, qazarları olan çuxa. Milli bizim baş geyimi olan papağımızdır.
Papağ, motal papağ?
Yox, motal papağ ən pis səhra şəraitində və qış şəraitində giyilirdi. Parad vəziyyətində bu xara papağ. Başqa Qafqaz alaylarına fərqləndirmək üçün hər alayın öz milli geyimləri seçilməli idi. Azərbaycan alayları qara geyimləri idi. Qırmızı pagonlar var idi. Qırmızı başlıqlar giyinirdilər və pagonlarda TT hərfləri var idi. Yəni Tatarski sözünün qısaldılmış variantı.
Bəs hərbi an?
Hərbi andı, yəni mən gedildim ki, o hərbi and var, yəni imperiya, imperatora sədaqətlə bağlıdır. Rusiya imperiyasına sədaqətlə vuruşacağını bildirirlər. Bu diviziya komandiri Mikhail Aleksandrovich, yəni Nikolayın qardaşı, olduqca hörmətlə yanaşırdı. Özü də milli geyimdə gəzirdi və bütün müharibə bu adam bu alayla oldu və çox maraqlı ki, bu insan burada sıravi sözünü istifadə etməyə qadağan elədi. Məhz əmr formasındakı alayda yalnız sadnik, atlı sözü istifadə olunmalıdır. Alay təzə tərtib olunanda Rusiya imperiya ordusunda biz fiziki cəzalar qəbul edilmişdir. Yəni istənilən günaha görə şallaq vurulmalı idi. Alay təzəcə tərtib olunanda bir Azərbaycanlı əskərlərdən biri hansısa bir zamla bəndini pozdu və ona şallaqla cəza verilməli idi. Onun dostları müraciətlərdir zabitə, komandirə ki, bəs xahiş edin, bunu ləğv eləyin. Hərbi sən komandiri də oradan da ləğv elədi. Bununla belə bu insan öz tapancasını çıxardı və özünü vurdu. Ondan sonra Mikhail Aleksandrovich bu alayda ümumiyyətlə fiziki cəzaları hamısını ləğv elədi. Rus zabitlərinin bir neçə nəfər mühacirətə gedənlər Avropada öz xatirələrini çap etdiriblər. Orada maraqlı məqamlar var, o cümlədən gündəli həyatla bağlı. Və onlar qeyd edirlər ki, biz həmən bu şəxslərlə oturmağı daha üstün tuturduq, nəinki Rus əskərləri ilə. Bu insanlar, yəni hamısı böyük anlayışını bilir, ağsaqqal anlayışını bilir, hörmətlərini saxlayırlar və onlara yaxşı münasibət bəsləyəndə onlar da eyni ilə cavab verirlər və çox maraqlı bir məqam da bu döyüşlərdə zabitlərin itkisinin az olmasıdır. Bunda hətta düşmən tərəfindən verilən qeydlərə biz baxanda görürük ki, hər hansısa bir zabit yaralanda və yaxud mühasirə düşəndə dərhal əsgərlər onu mühasirəyə alır hər tərəfdən və öz zabitini qorumağa çalışırdılar. Bunu misal ki, 1916-cı ilin avqustunda baş vermiş Tışqovçı kəndi ətrafında olan döyüşü göstərmək istəyərdim. Həlledici döyüşlərdən biri oldu. Bu döyüşdə eskadron komandiri Trayanovski xidmət edir. Onunla gedim ki, sonralar o da Azərbaycana qayıdıb və bizdə xidmət etmiş bir şəxslərdəndir. Bu şəxs mühasirəyə düşüb dərhal hər tərəfdən Azərbaycanlar onu əhatə eləyir. Onun atı öldürüləndə Azərbaycanlı əskərlərdən biri öz atını verir ki, bu da imtina edir. Hətta qalır ki, yox, mən də sizinlə bir döyüşdə. Yəni, axıra qədər bu. Yəni, faktiki olaraq bu əskər komandir münasibətləri deyildi. Dost münasibətləri, yoldaş münasibətləri. Bu da onu göstərir ki, zabitlər belə seçilərkən hansısa bir prinsiplar göstərilmişdir. Bu prinsiplar milli dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdir. Ona görə də bu alay həm Rusiya hərb tarixində öz rolu oldu, həm Azərbaycan tarixində onun rolu böyükdür və ümumiyyətlə bu alay bəlkə də çox nadir hərbi hissələrdən biri ki, belə bir münasib daxili münasibətlər olmuşdur. Tatarların bu döyüşləri ilə bağlı, paltarayına, strukturu ilə bağlı, yəni çoxlu danışma olar. Yəni yenə deyirəm, doğrudan da biz 600 nəfərə yaxın Azərbaycanlı, ona qeyd edim ki, bu hərbi hissənin itkiləri də böyükdü, döyüşlərdə iştirak edirdi bu alay və 4 dəfə əvəz edici heyətlər gəlirdi. Yəni Azərbaycana tərtib olunub bu alaya göndərilirdi heyətlər kimi. Biz 600 nəfər şəxsin ad familiyalarını öyrənə bilmiş olan hər birinin bioqrafiyasında belədir. Yəni çox maraqlı faktlar var. Yəni bu alayın bəlkə də hər bir günü çox maraqlıdır. Bir məqamı da istəyərdim ki, bu alayın adı Bakı azad ediləndən sonra müstəqil Azərbaycan ordusu yaradılanda hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov bu alaya yenidən Tatar adlı alayın adını qaytardı və əmrə də belə bir göstərdi ki, bu alayın şöhrəti şöhrəti Birinci Dünya Müharibəsi cəbhələrində hamıya məlumdur. O cümlənin düşməni məhz elə bu adından da qalsın. Yəni,
qara yazı sözü götürüldü.
Götürüldü və yenidən Tatar atlı alay oldu və iki əlavə Azərbaycan atlı alayının əsasını yaratdılar. Yəni onların burada sıravi kimi xidmət edən şəxslər sonralar bu Azərbaycan Milli Ordusunun hərbi hissələrinin zabitləri oldular. Bu alay, yəni Rusiyadan qayıdanda onun komandiri Pyotr Polovtsov Peterburqun hərbi qubernatoru təyin edildi. Bununla belə bu alayı axıra qədər, yəni Qafqazın sərhədlərinə qədər müşahidə etdi və sonda yazılı müraciətində yazdı ki, yəni sizin kimi şəxslərinə xidmət etmək mənim üçün böyük bir şərəf idi. Mən əminəm ki, siz bu şöhrəti axıra qədər qoruyub saxlayacaqsınız. Yəni bu belə bir peşəkar hərbçi, Rus hərbçisi tərəfindən olan belə bir ifadə göstərir ki, doğrudan da bu alay layiq olub belə bir sözdə. Kitab çap olunub.
Onda son sualı sizə verirəm. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusu. Hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Yoxsa artıq hər şey tədqiq olundu
qutardır? Əksinə, bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmaları vardılanda var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra, yəni, bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibəyə münasibəti. Yeni deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmayıb. Yəni, çox maraqlı bir fakt izə qeyd edeyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərdi. Milli Müsəlman qaçqınları sanki yox idi və belə olan şəraiti çox maraqlı. Cari Zeynalabdin Tağıyev başda olmaqla bizim milyonçular və müharibçilər toplaşdılar və özləri Bakı Qaçqınları Kömək Komitəsi yaradılar. Yəni, imperiya iləyirsiniz, deyirsiniz, iləmirsiniz, biz iləyəsiyik. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmən bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni, bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə, həm bəşər baxımından çox böyükdür. Onu da qeyd edeyim ki, həllə bu 15-16-cı illərdə artıq Gəncədə 160 nəfər türk, qars türkü məskunlaşmışdı. Yəni, onları əhali toplaşdı, işdə verdilər, evdə verdilər. Yəni, öz doğmaları kimi qəbul etdilər və bu faktlar da araşdırmalıdır. Və yenə deyim, bu yaxınlarda bir kitab da çap olundu. Sənədlər əsasında Azərbaycanlıların bu qaçqınlara göstərdiyi köməklə bağlı mətnlərdir. Yəni, oxuyursun və yəni, nizan belə tükür, pəşir, hansı bir sadə insan yazır ki, qaçqınları kömək üçün mən 10 rublu verirəm, 100 rublu verirəm və s. Yəni, belə bir könüllü kömək verilənlər də var idi. Başqa bir istiqamət, tədqiqatı tələb edən istiqamət azərbaycanlıların Çanaqqala döyüşlərində iştirak edir. Yəni, bu məqamda araşdırılmalıdır. Yəni, belə bir, yəni, Birinci Dünya Savaşında ümumiyyətlə o dövrdə bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük müharibə idi və Azərbaycanlılar bu müharibədə iştirak etdilər. Üç nəfərin hamı bəlkə də adlarını tanıyır. Əli Ağışıq, Linski, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bilirik ki, bunlar Rusiya ordusunda böyük rütbələrə nail oldular. Şıxlinski 10-cu ordu komandanı idi. 2-ci korpusun komandiri Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Gvardiya süvari korpusunun komandanı. Amma bu müharibədə onların iştirakı zəif öyrənildi. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya imperiyasında cəmi bir müsəlman brilliant silahla təltif olunub. O da Səməd bəy Mehmandarov. Amma onun bu nəyə görə, hansı xidmətlərinə görə belə bir yüksək təltif nişanı alması azaraşdırılıb. Rusiya imperiyası müharibə dövründə cəmi 3 nəfər müqəddəs Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. 3 nəfər müsəlman. O 3 nəfər müsəlmandan ikisi Azərbaycanlıdır. Hüseyin xan Naxçıvanskinin Səməd bəy Mehmandarov və bir nəfər Çeçen Əliz xan Əliyev. Yəni Əliz xan Əliyevin bioqrafiyası tədqiq olunub. Şimali Qafqazda Qabardin alayına Nalçıq şəhərində abidə qoyulub. Məsələn, hətta filmlər belə çəkilib. Bizdə isə bu istiqamətdə iş zəifdir. Bunun da əsasında tədqiqatların zəif olmasıdır. Yəni gərək tədqiq eləyəsən ki, sonra təbliğ eləyə biləsən və bu istiqamətdə hələ işlər aparılmalıdır.
Çox sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hem tedbirlerinize göre hem de stüdyomuza geldiğiniz için.
Çok sağ ol. Bir megamı da demesin sen. Mesela burasında ben özüm yani orta əsr Azərbaycan hərb tarixinə məşğul olmuşam bu istiqamətdə dissertasiya məqaləm və s. Amma da sadəcə bu alayın ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin bioqrafiyalarını üzləşəndə, yəni Sankt-Peterburq şəhərinə gedəndə orada arxivdə bəzi sənədlərə rast gəldim, bəzi materiallara. Əslində yəni bunu yazmaya bilməzdim, amma bu o deməkdir ki, yenə deyim, bu dövrün bir tədqiqatçısı olmalı ki, bunların bioqrafiyalarını araşdırsın, ümumiyyətlə alayın döyüş yolunu araşdırsın və sırf bu dövrlə bu alayın bu müharibə ilə məşğul olsun. Yəni orada sürprizlər daha çoxdur. Ben biografiyalar baxımından, həm də ümumi tarix baxımından.
Oldu, sağ olun. Birinci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissənin izinə düşdük. Tarixə Tatar alayı adıyla düşən, Bakının işğalçılardan azad edilməsində və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərən bu alayın bütün döyüşçülərini sayğı ilə andılar. Alay haqqında kitab yazan Səbuhi Əhmədov. Verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmməd.
Bizim qalay.
Salam hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Azərbaycanda həbs edilmiş jurnalist Xədicə İsmayılova, habelə Suriya və İranda həbs edilmiş amerikalı jurnalistlər Jason Rezaian və Austin Taki ABŞ Milli Mətbuat Klubunun azadlıq uğrunda mükafatına layiq görülüb. Təltif etmə mərasimi dünən Vaşinqtonda keçirilib. Biz bu jurnalistləri azad edilənə və fəaliyyətlərini bərpa edənə qədər onlar uğrunda mübarizəni dayandırmayacağıq, deyə ABŞ Milli Mətbuat Klubunun prezidenti John Hughes bildirib. Hər il keçirilən mərasimdə mətbuat azadlığı sahəsində ən nüfuzlu mükafatlardan birinin təqdim olunmasını qeyd etmək və həbsdə olan həmkarlarını dəstəkləmək üçün jurnalistlər və vəkil rəhbərləri iştirak ediblər. İsmaylovanın bu mükafata namizədliyini Azadlıq Radiosunun rəhbəri Nenad Pejeviç ilə sürüb. O, Azərbaycan rəhbərliyinin korrupsiya faktları ilə bağlı araşdırmalarına görə həbs edilib. Bu mükafat Xədicənin şücaətinə verilən qiymətdir, amma eyni zamanda hamımız üçün onun həbsini pisləmək və azad edilməsini tələb etmək çağrışıdır, deyə o bildirib. ABŞ qanunvericiləri İranla əldə olunmuş nüvə razılaşması ilə bağlı ətraflı məlumatın açıqlanması üçün yüksək səviyyəli rəsmlərə təzyiq göstərirlər. Dövlət katibi John Kerry və ABŞ Maliyyə naziri Jacob Leoyaya İranın nüvə razılaşmasından sonra sanksiyaların ləğvi ilə əldə edəcəyi gəlirlər haqda suallar ünvanlanıb. Leo bildirib ki, İranın dondurulmuş aktivlərindən bəziləri dünya banklarında saxlanılır və hətta Konqres nüvə razılaşmasını rədd etsə belə, həmin aktivlər sərbəst buraxılacaq. Respublikaçıların çoxluq təşkil etdiyi Konqresin nüvə razılaşmasını sentyabrda keçiriləcək səsvermədə rədd edəcəyi gözlənilir. Prezident Barack Obama Konqres razılaşmanı rədd edərsə, qərara veto qoyacağına söz verib. Pakistan rəsmiləri bildirib ki, Əfqan sülh danışıqları Əfqanistan Taliban liderlərinin xahişi ilə təxirə salınıb. Açıqlama Taliban lideri Molla Ömərin 2 il bundan əvvəl öldüyü ilə bağlı çıxan xəbərin ardınca verilib. Danışıqların təxirə salınmasına dair məlumatı Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib və Taliban liderlərinin sülh danışıqlarında maraqlı olacağına ümid etdiyini bildirib. Bugün səhər Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahiddən alınan e-maildə qrupun sülh danışıqlarında iştirakı dəstəkləmədiyi deyilir. Bu arada mətbuat mənbələrindən alınan məlumatda deyilir ki, Molla Ömərin müavini və Talibanın siyasi və hərbi məsələləri üzrə rəhbəri Molla Aqdar Mənsur yaraqlı qrupun lideri seçilib. Məlumat yüksək səviyyəli Taliban rəsmisinə istinadən verilir. Lakin qrup təyinatı təsdiqləyəcək bəyanatla çıxış etməyib. Hindistanda 1993-cü il terrorunun günahkarları edam edilib. 1993-cü ildə Mumbayda 257 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bomba hücumunda əli olan Yaqub Memon bugün səhər saatlarında edam edilib. 53 yaşlı Memon Hindistan Ali Məhkəməsinin onun son xahişini rədd etməsindən bir neçə saat sonra ölkənin qərbindəki Nagpur şəhərinin həbsxanasında asılmaqla edam edilib. Memon bomba hücumuna görə ilkin məhkəmədə edam hökmü çıxarılan 11 nəfərdən biri olsa da, sonradan bu hökmün qüvvədə qaldığı yeganə günahkardır. Digərlərinə qarşı hökm ömürlük həbs cəzası ilə əvəz olunmuşdu. Yaqub Memona qarşı 2007-ci ildə Bombay Səhmdar Birjası və Hindistan Hava Yolları şirkətləri, kinoteatrlar, mehmanxanalar da daxil edilməklə, Mumbayda həyata keçirilən çox sayda bomba hücumlarının təşkili və maliyyələşdirilməsi ittihamları irəli sürülmüşdü. Bu arada Rio de Janeiro ətrafında çirkli sular Olimpiya oyunlarına təhlükə yaradır. Verilən məlumata görə 2016-cı ildə Braziliyada keçiriləcək yay Olimpiya oyunlarında su idmanı üzrə yarış iştirakçıları yüksək səviyyədə virus və bakteriya təhlükəsi ilə qarşılaşacaq. Avstraliyanın üzücülük komandasının kapitanı Ivan Bulaca deyib ki, suyun keyfiyyəti idmançıların indiyə qədər gördüyü ən aşağı səviyyədədir. Associated Press agentliyinin verdiyi məlumata görə, Rio de Janeiro şəhərində üzgüçülük və qayıq sürmə növləri üzrə Olimpiya və Paralimpiya oyunlarının keçiriləcəyi obyektlərdə kanalizasiya vasitəsilə keçmiş yüksək səviyyədə virus və bakteriyalar aşkar edilib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bax bu həftə müxbirlərə deyib ki, su idmanı üzrə yarışların keçiriləcəyi yerlərdə sanitariya məsələsi növbəti yay Olimpiya oyunlarında ən böyük problem olaraq qalır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Müsahibin Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanovdur. Sizin rəhbərlik etdiyiniz Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu ölkədə seçki qabağı durumla bağlı, yəni parlament seçkiləri qabağı durumla bağlı monitoring aparıbdır, tədqiqatlar aparıbdır. Ölkədə seçki qabağı durumunu necə qiymətləndirərdiniz?
Biz bir neçə peşəkar dostların köməyi ilə
Sizin rəhbərlik etdiyiniz Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu ölkədə seçki qabağı durumla bağlı, yəni parlament seçkiləri qabağı durumla bağlı monitoring aparıbdır, tədqiqatlar aparıbdır. Ölkədə seçki qabağı durumunu necə qiymətləndirərdiniz?
Biz bir neçə peşəkar dostların köməyi ilə ölkədə seçki öncəsi vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün, xüsusən də qanunvericilik bazasının azad, ədalətli, şəffaf seçkilərin keçirilməsinə təmin etməsi istiqamətində qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara cavab verməsinin uyğunluğunu istiqamətində araşdırma aparılıb. Bu araşdırma mövzunun iki hissəsini əhatə edir. Yəni, əslində, həm seçki öncəsi mühiti şərtləndirən amillər, həm də seçki prosesinin gedişini şərtləndirən amillər. Yəni, ölkənin qanunvericiliyi istər seçki məcəlləsi, istər seçkilərə dair həm də yan prosesdə iştirak edən digər qanunlar, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun, ki haqqında qanun və eyni zamanda inzibati xətlər məcəlləsi və cinayət məcəlləsinin tələbləri bu standartlara cavab verirmi? Bununla yanaşı, birisi seçki prosesinin gedişini tənzimləyən həm də normativ xarakterli aktlar haqqında konstitusiya qanunun tələblərinə uyğun olaraq MSK tərəfindən qəbul edilmiş təlimat, qaydalar, izahların bu prosedurların nə dərəcədə beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğunu həyata keçirtməyə imkan verir, yoxsa yox. Yəni, bizim araşdırmamız bu istiqamətdədir və ilkin gəlilən nəticələr hələ ki, mən açıqlamaq istəyində deyiləm, çünki bu ilkin nəticələri biz qərar almışıq ki, öncə seçki prosesinin tərəfləri olan siyasi partiyalarla müzakirələr təşkil edək, onların fikirlərini də nəzərə alaq. Digər tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatları müşahidəsi kimi prosesdə iştirak edəcək və müşahidəsi kimi iştirak edəcək beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrlə də bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparıb nəticələri sonra ictimaiyyətə təqdim edəcəyik.
Mövcud qanunvericilik və seçki institutları ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verirmi?
Təbii ki, mövcud qanunvericilik siyasi partiyalar üçün və seçicilər üçün beynəlxalq standartların tələb etdiyi çərçivəyə o qədər də geniş imkanlar yaratmır. Yəni, məhsullaşdırıcı amillər çoxdur. Amma buna baxmayaraq, pis qanunla da yaxşı seçki keçirmək mümkündür deyiminə söykənsək, ortalıqda siyasi iradə olsa seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı, bütün keçid ölkələrin təcrübəsi də göstərib ki, pis qanun şəraitində belə ortalıqda siyasi iradə olduqda və bu siyasi iradənin də hakimiyyətin üzərinə düşdüyü, konstitusiyanın üzərinə götürdüyü məsuliyyətdir, həyata keçirmək mümkündür və bu çərçivədə bu üçün gərək seçki öncəsi mühit tərəflərin bərabər şəraitdə prosesdə iştirakına imkan verməlidir. Yəni, beynəlxalq ATƏT-in son hesabatında da göstərilən əsas tərəflərdən biri ondan ibarətdir ki, misal olaraq, seçicilər alternativ tərəflər haqqında bərabər məlumat və geniş məlumatlar əldə etməyə imkanına sahib olmalıdır. Yəni, seçki məcəlləsi və seçki qabağı təşviqatının tələbi buna məhdudiyyət yaratmamalıdır. Bunun üçün də gərək kütləvi informasiya vasitələri də həm KİV haqqında qanun tələblərinə görə, həm seçkilərə dair beynəlxalq standartların tələbinə görə bütün tərəflərin fikirlərini yayımlanmasına imkan verəcək efir məkanı tanımalıdır və siyasi debatların təşkil olunmalıdır ki, insanlar seçim imkanında rahat olsunlar. Əgər buna əməl etmək mümkün olmayacaqsa, təbii ki, seçki prosesinin azad və ədalətli keçirilməsinə ciddi əngəllər yaratmış olacaq.
Ölkədə medianın durumunu və toplaşmaq azadlığının həyata keçirilməsi durumunu necə qiymətləndirərdiniz? Seçkilər zamanı tərəflər və şəxslər, iştirak edən şəxslər debatlar, azad debatlar keçirə biləcəkmi? Azad toplaşa biləcəklərmi? Buna şərait varmı?
Bayaqçı sualda qeyd etdiyim kimi, doğrudan da kütləvi informasiya vasitələri demək olar ki, hakim siyasi elitanın birbaşa və ya dolayı vasitələrlə təsir altındadır. Və biz hətta qanunvericiliyin tələbinə görə dövlət büdcəsindən maliyyələşən və ictimai televiziyanın haqqında qanunun tələflərinə uyğun olaraq ictimai televiziya və radio geniş ictimaiyyət üçün bərabər imkanlar tanımalıdır. Bu, onun hüquqən borcudur. Eyni zamanda KİV haqqında qanun tələflərinə görə özəl televiziyalarda bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaratmalıdır. Ancaq bu imkanlar reallıqda icra olunmasına biz baxdıqda bu mümkün olmur. Nəinki seçki öncəsi mühit dövrdə, hətta seçki prosesində bu bərabərlik və tərəfləri geniş imkanların yaratması demək olar ki, qeyri-mümkündür. Və biz bugünkü durumda vəziyyətin qiymətləndirilməsi ötən seçkidəki təcrübəyə əsaslanaraq ifadə edə bilərik. Həm də seçki artıq prosesi başlanmaq ərəfəsində də bugünə qədər də siyasi partiyalara öz proqramlarını, öz fikirlərini ifadə etmək üçün geniş imkanlar yaradılmayıb. Bu imkanlar çərçivəsində təbii ki, bərabər şəkildə azad medianın təşkil olunduğu və siyasi partilərə bərabər imkanların yaradıldığı haqqında fikir söyləmək absurd olardı. Qeyd olunduğu kimi, ATƏT-in də son hesabatında göstərdiyi kimi, əsas beynəlxalq tələb ondan ibarətdir ki, ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı və toplaşmaq azadlığı haqqında qanun tələbləri beynəlxalq standartlara cavab verməlidir və bu tələblər istiqamətində dəyişikliklər həyata keçirilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bu tələblər istiqamətində hər hansı bir irəliləyiş və yaxud da ki, belə bir iradənin nümayiş etdirilməsi haqqında hər hansı bir mesaj yoxdur. Və bu çərçivədə seçki öncəsi mühitin qiymətləndirilməsi çox təəssüflər olsun ki, xoş məramlı deyil və daha doğrusu xoş mesaj vermir bizə nəticə itibarilə.
Seçkilərə 3 aydan bir qədər çox vaxt qalıbdır. Bu müddətdə ölkədə azad, demokratik, şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün mühit yaradıla bilərmi?
Və hesab edirəm ki, gec deyil. Yəni, çünki seçki prosesinin startına avqust ayının sonlarında, sentyabrın ilk günlərində verilməsi gözlənilir. Yəni, belə bir mərhələdə bizim ən azından bir ay müddətimiz qalıb və bu ay müddət çərçivəsində hakimiyyət həm siyasi partiya olaraq, hakim partiya tərəfindən, eyni zamanda müvafiq olaraq yəni dövləti idarə edən strukturlar tərəfindən bu imkanlar tanınmalıdır və siyasi dialoqlar, real gerçək siyasi dialoq təşkil olunmalıdır və seçkinin demokratik şəffaf keçirilməsinin, nümayiş etdirilməsinin əyani sübutu üçün hakimiyyət tərəflərə bərabər imkan sağlamalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu imkan yoxdur. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Ürəyin döyüntüsü dayanan zaman hər saniyə dəyərlidir.
A cardiac arrest is where the very mechanical.
Ürək döyüntüsü birdən-birə dayanarsa və buna bir neçə dəqiqə ərzində müdaxilə edilməzsə, ölümlə nəticələnə bilər.
Dr. Lance Baker Birləşmiş Ştatlar Tibb İnstitutunda Kardioloji Prosedurlar Komitəsinə nəzarət edir. Ürək dayanması infarkt olmasa da, nəticəsi eyni ola bilər. İnfarkt ürəyə gedən arteriyanın tıxanması və qanın ürəyə çatmaması deməkdir. Lakin bu, insanın mütləq öləcəyi demək deyil. Ürək dayanması isə ürək döyüntüsündə ritmin pozulması səbəbindən baş verir. Əgər belə bir halda həmin insan xəstəxanaya çatdırılmasa, xilas olmaq şansı 6%-dən az olur. Doktor Baker deyir ki, Elə buna görə də araşdırma qrupu xəstəxanalara, təcili yardım bölmələrinə və ictimaiyyətə bununla bağlı məsləhətlər verir.
The most important thing for America.
Küçədə belə yardım etmək üçün Amerikanın hər yerində tam yardım sisteminin olması çox vacibdir.
Buraya adi vətəndaşın küçədə ürək dayanması keçirən insanın ürəyinin yenidən vurması üçün ilkin yardım göstərməyi bacarması daxildir. Keçirilən təlimlər zamanı avtomatlaşdırılmış xarici defibrilyatordan, normal ritmin qayıtması üçün elektrik şok verən cihazdan istifadə də öyrədilir. Bundan başqa araşdırma qrupu ürək dayanması problemini yaxından izləmək və qarşısını almaq üçün milli qeydiyyat sistemi yaratmaq fikrindədir.
It really includes that whole system of care with
Buraya ilkin diaqnoz, xəstəxanaya çatdırılma, daha sonra müalicənin necə getdiyini görmək, daha çox inkişafa ehtiyac olub-olmadığını müəyyən etmək üçün məlumatların toplanması daxildir.
Hazırda Amerikalıların yalnız 3% bu təlimlərdən keçib və defibrilyatorlardan istifadə qaydalarını bilir.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Azərbaycanda həbs edilmiş jurnalist Xədicə İsmailova, habelə Suriya və İranda həbs edilmiş amerikalı jurnalistlər Jason Rezaian və Austin Taki ABŞ Milli Mətbuat Klubunun azadlıq uğrunda mükafatına layiq görülüb. Təltif etmə mərasimi dünən Vaşinqtonda keçirilib. Biz bu jurnalistləri azad edilənə və fəaliyyətlərini bərpa edənə qədər onlar uğrunda mübarizəni dayandırmayacağıq, deyə ABŞ Milli Mətbuat Klubunun prezidenti John Hughes bildirib. Hər il keçirilən mərasimdə mətbuat azadlığı sahəsində ən nüfuzlu mükafatlardan birinin təqdim olunmasını qeyd etmək və həbsdə olan həmkarlarını dəstəkləmək üçün jurnalistlər və Kiv rəhbərləri iştirak ediblər. İsmailovanın bu mükafata namizədliyini Azadlıq Radiosunun rəhbəri Nenad Pejeviç ilə sürüb. O, Azərbaycan rəhbərliyinin korrupsiya faktları ilə bağlı araşdırmalarına görə həbs edilib. Bu mükafat Xədicənin şücaətinə verilən qiymətdir, amma eyni zamanda hamımız üçün onun həbsini pisləmək və azad edilməsini tələb etmək çağrışıdır, deyə o bildirib. ABŞ qanunvericiləri İranla əldə olunmuş nüvə razılaşması ilə bağlı ətraflı məlumatın açıqlanması üçün yüksək səviyyəli rəsmilərə təzyiq göstərirlər. Dövlət katibi John Kerry və ABŞ Maliyyə naziri Jacob Leoya İranın nüvə razılaşmasından sonra sanksiyaların ləğvi ilə əldə edəcəyi gəlirlər haqda suallar ünvanlanıb. Leo bildirib ki, İranın dondurulmuş aktivlərindən bəziləri dünya banklarında saxlanılır və hətta Konqres nüvə razılaşmasını rədd etsə belə, həmin aktivlər sərbəst buraxılacaq. Respublikaçıların çoxluq təşkil etdiyi Konqresin nüvə razılaşmasını sentyabrda keçiriləcək səsvermədə rədd edəcəyi gözlənilir. Prezident Barack Obama Konqres razılaşmanı rədd edərsə, qərara veto qoyacağına söz verib. Pakistan rəsmiləri bildirib ki, Əfqan sülh danışıqları Əfqanistan Taliban liderlərinin xahişi ilə təxirə salınıb. Açıqlama Taliban lideri Molla Ömərin 2 il bundan əvvəl öldüyü ilə bağlı çıxan xəbərin ardınca verilib. Danışıqların təxirə salınmasına dair məlumatı Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib və Taliban liderlərinin sülh danışıqlarında maraqlı olacağına ümid etdiyini bildirib. Bugün səhər Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahiddən alınan e-maildə qrupun sülh danışıqlarında iştirakı dəstəkləmədiyi deyilir. Bu arada mətbuat mənbələrindən alınan məlumatda deyilir ki, Molla Ömərin müavini və Talibanın siyasi və hərbi məsələləri üzrə rəhbəri Molla Aktar Mənsur yaraqlı qrupun lideri seçilib. Məlumat yüksək səviyyəli Taliban rəsmisinə istinadən verilir. Lakin qrup təyinatı təsdiqləyəcək bəyanatla çıxış etməyib. Hindistanda 1993-cü il terrorunun günahkarları edam edilib. 1993-cü ildə Mumbayda 257 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bomba hücumunda əli olan Yaqub Memon bugün səhər saatlarında edam edilib. 53 yaşlı Memon Hindistan Ali Məhkəməsinin onun son xahişini rədd etməsindən bir neçə saat sonra ölkənin qərbindəki Nagpur şəhərinin həbsxanasında asılmaqla edam edilib. Memon bomba hücumuna görə ilkin məhkəmədə edam hökmü çıxarılan 11 nəfərdən biri olsa da, sonradan bu hökmün qüvvədə qaldığı yeganə günahkardır. Digərlərinə qarşı hökm ömürlük həbs cəzası ilə əvəz olunmuşdu. Yaqub Memona qarşı 2007-ci ildə Bombay Səhmdar Birjası və Hindistan Hava Yolları şirkətləri kinoteatrlar, mehmanxanalar da daxil edilməklə Mumbai'da həyata keçirilən çox sayda bomba hücumlarının təşkili və maliyyələşdirilməsi ittihamları irəli sürülmüşdü. Bu arada Rio de Janeiro ətrafında çirkli sular Olimpiya oyunlarına təhlükə yaradır. Verilən məlumata görə 2016-cı ildə Braziliyada keçiriləcək yay Olimpiya oyunlarında su idmanı üzrə yarış iştirakçıları yüksək səviyyədə virus və bakteriya təhlükəsi ilə qarşılaşacaq. Avstraliyanın üzücüsü komandasının kapitanı Ivan Bulaca deyib ki, suyun keyfiyyəti idmançıların indiyə qədər gördüyü ən aşağı səviyyədədir. Associated Press agentliyinin verdiyi məlumata görə, Rio de Janeiro şəhərində üzgüçülük və qayıq sürmə növləri üzrə Olimpiya və Paralimpiya oyunlarının keçiriləcəyi obyektlərdə kanalizasiya vasitəsilə keçmiş yüksək səviyyədə virus və bakteriyalar aşkar edilib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bax bu həftə müxbirlərə deyib ki, su idmanı üzrə yarışların keçiriləcəyi yerlərdə sanitariya məsələsi növbəti yay Olimpiya oyunlarında ən böyük problem olaraq qalır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Müsahibin Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanovdur. Sizin rəhbərlik etdiyiniz Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu ölkədə seçki qabağı durumla bağlı, yəni parlament seçkiləri qabağı durumla bağlı monitoring aparıbdır, tədqiqatlar aparıbdır. Ölkədə seçki qabağı durumunu necə qiymətləndirərdiniz?
Biz bir neçə peşəkar dostların köməyi ilə
Sizin rəhbərlik etdiyiniz Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu ölkədə seçki qabağı durumla bağlı, yəni parlament seçkiləri qabağı durumla bağlı monitoring aparıbdır, tədqiqatlar aparıbdır. Ölkədə seçki qabağı durumunu necə qiymətləndirərdiniz?
Biz bir neçə peşəkar dostların köməyi ilə ölkədə seçki öncəsi vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün xüsusən də qanunvericilik bazasının azad, ədalətli, şəffaf seçkilərin keçirilməsinə təmin etməsi istiqamətində qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara cavab verməsinin uyğunluğunu istiqamətində araşdırma aparılıb. Bu araşdırma mövzunun iki hissəsini əhatə edir. Yəni, əslində, həm seçki öncəsi mühiti şərtləndirən amillər, həm də seçki prosesinin gedişini şərtləndirən amillər. Yəni, ölkənin qanunvericiliyi istər seçki məcəlləsi, istər seçkilərə dair həm də yan prosesdə iştirak edən digər qanunlar, sərbət toplaşma azadlığı haqqında qanun, ki haqqında qanun və eyni zamanda inzibati xətlər məcəlləsi və cinayət məcəlləsinin tələbləri bu standartlara cavab verilmir. Bununla yanaşı, birisi seçki prosesinin gedişini tənzimləyən həm də normativ xarakterli aktlar haqqında konstitusiya qanunun tələblərinə uyğun olaraq MSK tərəfindən qəbul edilmiş təlimat, qaydalar və izahların bu prosedurların nə dərəcədə beynəlxalq standartların tərəflərinə uyğunluğunu həyata keçirtməyə imkan verir, yoxsa yox. Yəni, bizim araşdırmamız bu istiqamətdədir və ilkin gəlilən nəticələr hələ ki, mən açıqlamaq istəyində deyiləm, çünki bu ilkin nəticələri biz qərar almışıq ki, öncə seçki prosesinin tərəfləri olan siyasi partilərlə müzakirələr təşkil edək, onların fikirlərini də nəzərə alaq. Digər tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatları müşahidəçi kimi prosesdə iştirak edəcək və müşahidəçi kimi iştirak edəcək beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrlə də bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparıb nəticələri sonra ictimaiyyətə təqdim edəcəyik.
Mövcud qanunvericilik və seçki institutları ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verirmi?
Təbii ki, mövcud qanunvericilik siyasi partiyalar üçün və seçicilər üçün beynəlxalq standartların tələb etdiyi çərçivəyə o qədər də geniş imkanlar yaratmır. Yəni, məhsullaşdırıcı amillər çoxdur. Amma buna baxmayaraq, pis qanunla da yaxşı seçki keçirmək mümkündür deyimini söykənsək, ortalıqda siyasi iradə olsa seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı, bütün keçid ölkələrin təcrübəsi də göstərib ki, pis qanun şəraitində belə ortalıqda siyasi iradə olduqda Və bu siyasi iradənin də hakimiyyətin üzərinə düşdüyü, konstitusiyanın üzərinə götürdüyü məsuliyyətdir. Həyata keçirmək mümkündür və bu çərçivədə bunun üçün gərək seçki öncəsi mühit tərəflərin bərabər şəraitdə, prosesdə iştirakına imkan verməlidir. Yəni, beynəlxalq ATƏT-in son hesabatında da göstərilən əsas tərəflərdən biri ondan ibarət ki, misal olaraq, seçicilər alternativ tərəflər haqqında bərabər məlumat və geniş məlumatlar əldə etməyə imkanına sahib olmalıdır. Yəni, seçki məcəlləsi və seçki qabağı təşviqatının tələbi buna məhdudiyyət yaratmamalıdır. Bunun üçün də gərək kütləvi informasiya vasitələri də həm KİV haqqında qanun tələblərinə görə, həm seçkilərə dair beynəlxalq standartların tələbinə görə bütün tərəflərin fikirlərini yayımlanmasına imkan verəcək efir məkanı tanımalıdır və siyasi debatların təşkil olunmalıdır ki, insanlar seçim imkanında rahat olsunlar. Əgər buna əməl etmək mümkün olmayacaqsa, təbii ki, seçki prosesinin azad və ədalətli keçirilməsinə ciddi əngəllər yaratmış olacaq.
Ölkədə medianın durumunu və toplaşmaq azadlığının həyata keçirilməsi durumunu necə qiymətləndirərdiniz? Seçkilər zamanı tərəflər və şəxslər, iştirak edən şəxslər debatlar, azad debatlar keçirə biləcəkmi? Azad toplaşa biləcəklərmi? Buna şərait varmı?
Bayaqcı sualda qeyd etdiyim kimi, doğrudan da kütləvi informasiya vasitələri demək olar ki, hakim siyasi elitanın birbaşa və ya dolayı vasitələrlə təsir altındadır. Və biz hətta qanunvericiliyin tələbinə görə dövlət büdcəsindən maliyyələşən və ictimai televiziyanın haqqında qanunun tələflərinə uyğun olaraq ictimai televiziya və radio geniş ictimaiyyət üçün bərabər imkanlar tanımalıdır. Bu, onun hüquqən borcudur. Eyni zamanda KİV haqqında qanun tələflərinə görə özəl televiziyalarda bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaratmalıdır. Ancaq bu imkanlar reallıqda icra olunmasına biz baxdıqda bu mümkün olmur. Nəinki seçki öncəsi mühit dövrdə, hətta seçki prosesində bu bərabərlik və tərəflərə geniş imkanların yaratması demək olar ki, qeyri-mümkündür. Və biz bugünkü durumda vəziyyətin qiymətləndirilməsi ötən seçkidəki təcrübəyə əsaslanaraq ifadə edə bilərik. Həm də seçki artıq prosesi başlanma ərəfəsində də bugünə qədər də siyasi partilara öz proqramlarını, öz fikirlərini ifadə etmək üçün geniş imkanlar yaradılmayıb. Bu imkanlar çərçivəsində təbii ki, bərabər şəkildə azad medianın təşkil olunduğu və siyasi partilərə bərabər imkanların yaradıldığı haqqında fikir söyləmək absurd olardı. Qeyd olunduğu kimi, ATƏT-in də son hesabatında göstərdiyi kimi, əsas beynəlxalq tələb ondan ibarətdir ki, ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı və toplaşmaq azadlığı haqqında qanun tələbləri beynəlxalq standartlara cavab verməlidir və bu tələblər istiqamətində dəyişikliklər həyata keçirilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bu tələblər istiqamətində hər hansı bir irəliləyiş və yaxud da ki, belə bir iradənin nümayiş etdirilməsi haqqında hər hansı bir mesaj yoxdur. Və bu çərçivədə seçki öncəsi mühitin qiymətləndirilməsi çox təəssüflər olsun ki, xoş məramlı deyil və daha doğrusu xoş mesaj vermir bizə nəticə itibarilə.
Seçkilərə 3 aydan bir qədər çox vaxt qalıbdır. Bu müddətdə ölkədə azad, demokratik, şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün mühit yaradıla bilərmi?
Və hesab edirəm ki, gec deyil. Yəni, çünki seçki prosesinin startına avqust ayının sonlarında, sentyabrın ilk günlərində verilməsi gözlənilir. Yəni, belə bir mərhələdə bizim ən azından bir ay müddətimiz qalıb. Və bu ay müddət çərçivəsində hakimiyyət həm siyasi partiya olaraq, hakim partiya tərəfindən, eyni zamanda müvafiq olaraq yəni dövləti idarə edən strukturlar tərəfindən bu imkanlar tanınmalıdır və siyasi dialoqlar, real gerçək siyasi dialoq təşkil olunmalıdır və seçkinin demokratik şəffaf keçirilməsinin nümayiş etdirilməsinin əyani sübutu üçün hakimiyyət tərəflərə bərabər imkan sağlamalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu imkan yoxdur.
Vaşinqtondan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Ürəyin döyüntüsü dayanan zaman hər saniyə dəyərlidir.
A cardiac arrest is where the very mechanical...
Ürək döyüntüsü birdən-birə dayanarsa və buna bir neçə dəqiqə ərzində müdaxilə edilməzsə, ölümlə nəticələnə bilər.
Dr. Lance Baker Birləşmiş Ştatlar Tibb İnstitutunda Kardioloji Prosedurlar Komitəsinə nəzarət edir. Ürək dayanması infarkt olmasa da nəticəsi eyni ola bilər. İnfarkt ürəyə gedən arteriyanın tıxanması və qanın ürəyə çatmaması deməkdir. Lakin bu, insanın mütləq öləcəyi demək deyil. Ürək dayanması isə ürək döyüntüsündə ritmin pozulması səbəbindən baş verir. Əgər belə bir halda həmin insan xəstəxanaya çatdırılmasa, xilas olmaq şansı 6%-dən az olur. Doktor Baker deyir ki, elə buna görə də araşdırma qrupu xəstəxanalara, təcili yardım bölmələrinə və ictimaiyyətə bununla bağlı məsləhətlər verir.
The most important thing for America.
Küçədə belə yardım etmək üçün Amerikanın hər yerində tam yardım sisteminin olması çox vacibdir.
Buraya adi vətəndaşın küçədə ürək dayanması keçirən insanın ürəyinin yenidən vurması üçün ilkin yardım göstərməyi bacarması daxildir. Keçirilən təlimlər zamanı avtomatlaşdırılmış xarici defibrilyatordan, normal ritmin qayıtması üçün elektrik şok verən cihazdan istifadə də öyrədilir. Bundan başqa araşdırma qrupu ürək dayanması problemini yaxından izləmək və qarşısını almaq üçün milli qeydiyyat sistemi yaratmaq fikrindədir.
It really includes that whole system of care with
Buraya ilkin diaqnoz, xəstəxanaya çatdırılma, daha sonra müalicənin necə getdiyini görmək, daha çox inkişafa ehtiyac olub-olmadığını müəyyən etmək üçün məlumatların toplanması daxildir.
Prove or strengthen their chain of response.
Hazırda Amerikalıların yalnız 3%-i bu təlimlərdən keçib və defibrilyatorlardan istifadə qaydalarını bilir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? AXCP üzvü Asif Yusifliyə 7 il yarım həbs cəzası kəsildi. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədova həbsxanada hücum olub. Kənd təsərrüfatı yarmarkaları niyə bərpa olunmur? Celtic Qarabağ oyununu niyə göstərmədilər? Və Azadlıq Live-də günün sualı, polisə qarşı hücumlar niyə artır? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün AXCP-nin rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlli Asif Yusifli 7 il 6 aylıq həbs cəzası aldı. Məhkəmədə əsas olan onun son çıxışı idi. Burada olmağımın səbəbi sırf siyasi mövqeyimlə siyasətçi kimi apardığım prinsipial ardıcıl mübarizə Qarabağ əllərinin hüquqlarını müdafiə etməyim. Bloger kimi Zülm Bitsin adlı bloqumda Facebook və Twitterdə yazdıqlarımla bağlıdır. Bunu AXCP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi Asif Yusifli 7 il 6 aylıq həbs cəzası aldığı məhkəmə iclasında son sözünü deyərkən həbsinin əsas səbəblərindən danışıb. Son çıxışında Asif Yusifli ona qarşı irəli sürülən ittihamların saxta olduğunu qeyd edib. O deyib, bütün ifadələrdən də göründü ki, heç bir qabaqcadan əlbir olan qrupdan kiminsə əmlakını ələ keçirməkdən söhbət getmir. Əvvəldə də deyildiyi kimi zərər çəkənin təhsil haqqı kimi ödədiyi 6500 manat pulu Rafiq Hüseynova vermişəm. Ədalət naminə deməliyəm ki, Rafiq Hüseynovun da məqsədi pulu ələ keçirmək olmayıb. Belə olsaydı, pulu almağı ilə bağlı qəbz verməzdi. Oğluna məxsus avtomobili də girov qoymazdı. Lakin sonradan Rafiq Hüseynovun həbsi həmin pulun qaytarılmasında problem yaradıb. Ümumiyyətlə, söhbət 6500 manatdan gedir. Qəbzdə də məbləğ o qədər yazılıb. Pul məndə deyil, tərəfindən mənimsənilməyib. Buna baxmayaraq, Rafiq Hüseynov həbs olunandan sonra həmin şəxslərə bildirdim ki, pullarını geri alacaqlar. Lakin qısa müddət sonra qəziyyə düşdüm və il yarım yataqda qaldım. 2014-cü ilin fevralında 1500, avqustunda 400 manat qaytarmışam. Amma zərər çəkən bunu danır. Əminəm ki, bu danma da bandat delin əməyinin nəticəsidir. Bütün hallar adı mənimsədiyi, pulu hissə isə qaytaran adamı başqasının əmlakını ələ keçirməkdə itham etmək özü absurddur. Faktiki olaraq burada zərər çəkən yeganə adam mənim. Zülfüqarova, yəni zərər çəkənə 6500 manat verib, əvəzində 8100 manat alıb. 135 manat təqaüd alan 63 yaşlı anamın bankdan kredit götürüb ödədiyi pulu kim qaytaracaq bilmirəm. Bunu Asif Yusifli deyir. Daha sonra Asif Yusifli həbsinin nədən irəli gəldiyinə toxunub. O deyib, burada olmağımın səbəbi sırf siyasi mövqeyimlə bağlıdır. Mənə qarşı irəli sürülmüş maddənin sanksiyasında 7 ildən 12 ilə də azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Amma 7-ni 12-yə vurub 144 il azadlıqda məhrum etsələr belə xalqımın, millətimin yolunda qəbul etməyə hazıram. Fəxr eləyirəm ki, şərin yox, xeyrin tərəfindəyəm. Bütün bu çıxışdan sonra məhkəmə Asif Yusifliyə 7 il yarım həbs cəzası kəsdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Real hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov hücuma məruz qalıb, bunu Azadlıq radiosuna Realın icra katibi Natiq Cəfərli deyib. Onun sözlərinə görə hadisə dünən iyulun 29-da axşam olub, dustaqlar həyətdə gəzərkən bir nəfər İlqar Məmmədova hücum eləyib. Bu xəbər yayılandan sonra penitensiar xidmətdən bildirdilər ki, İlqar Məmmədova heç bir hücum olmayıb, o bütün hüquqlarından istifadə etməklə cəzasını çəkir. İndi Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Dünən gecə ailəsindən məlumat çatdırılmışdı. Dünən axşam olub hadisə, saat 9-da 10-da olub belə. Biz xəbər alan kimi də dünən gecə gedə bilmədik, təbii ki, vəkili buraxmayacaqdılar. Bu gün səhər Fuad Ağay ilə, İlqar Məmmədovun vəkili ilə getdik və Fuad İlqarla şəxsən görüşdü. Və İlqarın ümumi fiziki vəziyyəti yaxşıdır, amma hər an bu hücumlar təkrarlana bilər. Və buna görə də xəbərdarlıq şəklində bir bəyanat da qəbul elədi Real Hərəkatı ki, məsuliyyət tamamilə hökumətin üzərindədir, İlqarla bağlı olur, hər hansı bir hadisə baş versə. Heç nə olur da, dustaqlardan biri İlqar bəyə hücum eləyib axşam, yəni vurmağa cəhd edib və bir-iki nəfər bir vurmağa da nail olub, provokasiya çəkmək istəyir İlqar bəyi. Amma İlqar bəy provokasiya uymuyur da, yəni heç bir cavab verməyib, sonradan digər dustaqlar həmin o hücum edən şəxsi aralayıblar. Sözü də bu olub ki, sən niyə ölkədə siyasətlə məşğulsan, niyə bəyənmirsən aparılan siyasətə, hər şey yaxşıdır. Adam türmədədir, hər şeyin yaxşı olduğu haqqında bəyanat verib İlqara hücum edirsən. Yəni, həmən məlum olur ki, bu qondarma qurulma bir işdir. Və həyətdə gəzməyə imkan var da, yarı qapalı cəza müəssisəsidir, həyətdə gəzərkən olur. Çoxdandır, çoxdan orada oturandı yəni. Bir çox yerlərə müraciət eləmişik, həm Qırmızı Xətt Komitəsinə, həm ölkədəki bəzi səfirliklərə və beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliklərinə, ombudsman aparatına, hələ ki rəsmi bir cavab almamışıq heç birində. Dünən axşam ailəsinə xəbər eləyib, telefonla zəng eləyib özü, sonradan isə biz vəkili, biz axşam heç nə eləyə bilmədik təbii ki, səhər tezdən saat 10-da, yəni artıq görüşə icazə verilən vaxt vəkillə oradaydı, Fuad Ağay girdi. Və İlqar bəylə təqribən 2 saada yaxın görüş keçirdi orada, yəni danışdı və çıxdı. Ondan sonra bütün hadisənin təfavüratlarını biz o zaman, yəni vəkil görüşəndən sonra məlum oldu. Xəsarət izi qalmayıb, amma zərbələr olub, bir neçə zərbə indirib İlqara. Yəni, bəyanatda da dediyiniz kimi, İlqar bəylə bağlı, ümumiyyətlə hər bir məhbusla bağlı nə baş verirsə, qapalı müəssisələrdə bu Azərbaycan hökumətinin birbaşa məsuliyyətinə aiddir və Azərbaycan hökuməti birbaşa məsuliyyət daşıyır bununla bağlı. Bu son tərdiklər neçə aylardır davam edən tərdiklərin əsas səbəbi təbii ki budur. Təbii ki budur ki, nəsə yazdırmaq lazımdır. Çünki Avropa Məhkəməsinin də qərarı var, Avropa Nazirlər Şurasının iki bəyanatı var İlqarla bağlı və Azərbaycan hökuməti bunları yerinə yetirmək istəmir. Halbuki Azərbaycan özü könüllü şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yuridik səsini qəbul edir. Amma verdiyi qərarları bu günə qədər də yerinə yetirmir.
Bunu Natiq Cəfərli deyir Real Hərəkatından. Onu da deyək ki, penitensiar xidmət hücum olması faktını danır və təksib eləyir. Müxbirimiz başqa bir məsələni araşdırıb, bir çox siyasi təhlilçilərin fikrincə İlham Əliyev vətəndaş cəmiyyətinin və tənqidçilərinə qarşı indi əvvəlkilərdən fərqli olaraq daha əsəbi reaksiya göstərir. Bu əsəbi artıran, hakimiyyəti sərtləşdirən nədir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hakimiyyətin əsəbini artıran, sərtləşdirən nədir? Bu məsələni araşdırmazdan əvvəl müxbirimiz son 10-15 günün hadisələrini xatırladır. Tənqidçi media Meydan TV-nin direktoru Emin Milli Qaynı Nazim Ağabəyevin qanunsuz narkotik saxlama iddiası ilə saxlanmasını özünün media fəaliyyəti ilə bağlayır. Başqa bir tənqidçi media Azərbaycan Saatının rəhbəri Qənimət Zahid da ailə üzvlərinin saxlanmasını 85 yaşlı anasının evində axtarış aparılıb, onunla əlaqə saxladığı kompüterinin götürülməsini məhz özünün fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Real Hərəkatının həbsdəki sədri, prezidentliyə keçmiş namizəd İlqar Məmmədova qarşı hücumu və Realın Şəki Məclisinin sədrinin saxlanmasını təşkilat özlərinin son günlər aktivləşməsi, son aylar 12 rayonda görüş keçirməsi ilə bağlayırlar. Həbsdəki jurnalist Xəci İsmailovanın məhkəməsi kiçik zalda keçirildi, iclasda bacısı üçün belə yer tapılmadı. Halbuki adətən iclaslarda ayaq üstə qalan məhkəmə nəzarətçiləri bu dəfə oturmuşdular. Tənqidçilər bunu məhkəmə iclasında daha az adamın iştirak edə bilməsi üçün bilərəkdən edildiyini deyirlər. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Arif Yunusun məhkəmə iclasında da jurnalistlərin çoxu vətəndaş cəmiyyəti fəalları iştirak eləyə bilmədilər. Vətəndaş cəmiyyəti hər keçən gün özünü daha çox sıxılmış hiss eləyir. Hərçənd Azərbaycan Prezidenti Əliyev Azərbaycanın demokratik dəyərlərə sadiq olduğunu bəyan eləyir. Müxbirimiz təhlilçilərin fikirlərini ümumiləşdirərək 3 istiqamətdə baş verən dəyişikliyin Əliyevin qərarlarına təsir etdiyini ehtimal etməyə imkan verdiyini deyir. Birincisi, pul məsələsidir. Neftin qiymətinin dünya bazarında ucuzlaşması amilidir. Dövlət büdcəsinin 50%-dən çox hissəsi neft gəlirlərindən formalaşan Azərbaycan sistemi çətinliklə üzrədir. Fevralda möhkəmliyi hökumətin fəxri yeri olan manatın 33.5% dollara nəzərən ucuzlaşması ilk büdrəmə oldu. İkinci amil qərb qorxusudur. Bir müddət əvvəl Bakıda prokurorluqda dindiriləndə belə bir rəy var idi ki, hakimiyyət Ukraynada baş verən siyasi dəyişikliyin qərbin əli ilə Azərbaycanda da təkrarlanacağına inanır. Müşahidəçilər bunu ikinci səbəb kimi göstərirlər və son 10 gündə baş verənlərin eyni qorxunun davamı kimi göstərirlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ehtiyat edir ki, bu ictimai fəalların köməyi ilə Azərbaycanda ikinci Ukrayna hadisələri olsun. Üçüncü amil Rusiyadır. Təhlilçilər geosiyasi səbəbləri göstərirlər. Şimal qonşu Rusiyanın qərblə münasibətləri gərginləşir. Qərb dəyərləri ilə hesablaşmaq istəməyən hökumət üçün qərblə arası dəyən Rusiyaya tərəfə meyillənmək daha rahat görünür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq jurnalistikada böyük nüfuza malik ABŞ Milli Mətbuat Klubu tanınmış təhqiqatçı jurnalist Xəci İsmailovanı özünün ən yüksək mətbuat azadlığı mükafatı ilə təltif eləyib.
Freelance reporter Austin Tice and Azerbaijani reporter Khadija Ismailova. We typically announce the winners.
Beynəlxalq jurnalistikada böyük nüfuza malik ABŞ Milli Mətbuat Klubu Azərbaycanın tanınmış tədqiqat jurnalisti və Azadlıq Radiosunun yazarı Xədicə İsmailovanı özünün ən yüksək mətbuat azadlığı mükafatı olan John Aubuchan mükafatı ilə təltif eləyib. 7 aydan artıqdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bir çox beynəlxalq təşkilatların qondarma hesab elədiyi ittihamlarla məhbus edilmiş jurnalistin adından mükafatı Azadlıq Radiosunun baş redaktoru Nenad Pejic qəbul eləyib. Vaşinqtonda keçirilən təltif mərasimində cənab Pejic deyib ki, Xədicə öz jurnalistikasına görə bugün məhbəsdədir. Mən təəssüflənirəm ki, o bugün bu mükafatı şəxs almaq üçün burada deyil. Lakin mən əminəm ki, bir gün o burada sizin qarşınızda dayanacaq. O bu haqqı qazanıb, deyə Pejic əlavə eləyib. Amerikanın Milli Mətbuat Klubu hər il azad mətbuatın dəyərləri uğrunda mübarizəni təcəssüm etdirən jurnalistləri və başqalarını John Albuquerque mükafatı ilə təltif edir. 2015-ci ilin digər mükafatçıları 2012-ci ildən bəri Suriyada həbsxanada olan Austin Tice və bir ildən çoxdur ki, İran həbsxanasında saxlanan Washington Post müxbiri Jason Reziandı. Onlara qarşı da ittihamların siyasi motivli olduğuna inanılır. Xadicə İsmailovaya gəlincə onun məhkəmə prosesi davam edir. Növbəti məhkəmə avqustun 7-sində keçiriləcək.
Bunun videosu da var, azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Son zamanlar yol polisinə, ümumiyyətlə polis işçilərinə hücumlar barədə hər gün bir neçə məlumat gəlir. Polisə qarşı bu zorakılıq, hücumlar, bunların artması sizcə nə ilə bağlıdır? Sualımız belədir. Babək Əsədov yazır, polislərin bir çoxu üzərini general filan zənn eləyirlər, danışanda qarşısındakı insanlarla danışıqlarına fikir vermirlər. Üstü unlu birini görəndə səslərini ucaldırlar, polisləri işə götürərkən öncə mədəniyyət imtihanından keçirtsələr yaxşı olar. Şeyx Şamil yazır, millət boğaza yığılıb daxa. Fərid Əskərzadə yazır, mən nə polisi, nə vətəndaşı qınamıram. Sürücü mədəni olanda polis hücuma keçir, polis mədəni olanda sürücü. Necə ki, biz adi vətəndaşlar mədəni polislərə çox az rast gəlirik. Eləcə də onlar mədəni vətəndaşlara az rast gəlirlər. Ayas Həsənli yazır, millət sadəcə illərdir yığılıb qalaqlanmış aqresiyanı boşaldır. Ağa Mehdi yazır, çünki əksəri qudurğan kimi danışır adamlar, bunlara başı salmaq lazımdır ki, sən bizə xidmət etmək üçün Çinində paqon gəzdirirsən. Hugo Boss yazır, pro yazır ki, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Natiq Qafarov yazır, sizcə polisə hücumlar niyə artıb? Kim ki, bankı olan borcunu ödəyə bilmir, acığını bu yolla çıxır. Pərvanə Kazımova yazır, insanların mədəniyyəti yoxa çıxıb. Hal-hazırda Azərbaycanda sözün əsl mənasında ibtidai icma dövrüdür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa oyunları rəfəsində Bakıda keçirilən yarmarkalar da bağlandı. Həftə sonları paytaxtın müxtəlif yerlərində təşkil olunan alıcıların bəzən razılıq, bəzən də narazılıq elədiyi yarmarkaların iyuldan bərpa olunacağı vəd edilirdi. Ancaq aradan bir aydan artıq vaxt ötsə də açılışdan xəbər yoxdur. Hökumət bu haqda nə deyir, az sonra danışacaq. Hələlik isə alıcıları dinləyək. Belə yarmarkalardan biri Bakı Kino Teatrının yaxınlığında təşkil edilirdi. Yaxınlıqda yaşayan Şəfiqə Həsənova bu il yarmarka olmadığı üçün qiymətlərin bahalandığını düşünür.
Əlbəttə hiss edirik. Yarmarka olanda bolluq olurdu. Bolluq olanda ucuzluq olurdu. İndi yarmarka yoxdur. Belə gətirir satanlar da daha qiymətə satır. Ucuz vermirlər. Bizə sərf eləmir, deyir, malım bu qiymətədir. İstəyirsən götür, istəyirsən götürməkinə. Amma yarmarka olanda o sözü demirdilər. Yarmarka çox sərf eləyirdi. Hamı narazı, qonşular da, hamı kimi görsün narazılıq eləyir. Axşam bazarı da bizə çox sərf eləyirdi. Yarmarka bizim evin yanındaydı. Hər şeyi özü gətirib satandan, alverçilərdən yox. Özü satanlardan çox sərf eləyirdi. Hər şeyi ucuz qiymətə alırdıq, bizə də yaxşı idi.
Həzər Aslanova metro stansiyası yaxınlığında yaşayan Şəfa Quliyeva deyir ki, uzaq da olsa ona 8-ci kilometr bazarı sərf edilir. Onun sözlərinə görə həmin bazarda qiymətlər daha ucuzdur, nəinki yarmarkalarda. Ancaq o da evinin yaxınlığında yarmarka açılmasını istəyir. Bircə şərtlə evinin yaxınlığında olsa, qiymət də ucuz olsa, bazara getməkdənsə yarmarkaya gedərəm. Röşən Qasımov da bazarı adətən yarmarkadan elədiyini söyləyir. Onun sözlərinə görə yarmarka bazardakı, xüsusən marketlərdəki qiymətlərə az da olsa təsir eləyirmiş. Üstəlik də o deyir, indi yarmarka yoxdur, Vasimov bazarına geyirik. Orada hər zaman getmək olmur. Bizə uzaqdır, ikincisi qiymət də münasib deyil. Bu yarmarkaları 2000-ci illərin ortasından Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təşkil eləyirdi. Məqsəd bazarda ucuzluq yaratmaq idi. Müxbirimiz Nazirliyə də müraciət edib, Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, yarmarkalar bərpa ediləcək. Sadəcə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yer ayırmasını gözləyirlər. Onlar yer ayıran kimi Nazirlik deyir ki, biz də yarmarkalar keçirməyə başlayacaq. Müxbirimiz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov sualımıza belə cavab verdi.
O əvvəlki yerlərin hamısı da qalır, o yerlərin hamısında da kesildə bilərlər. Heç bir problem yoxdur. Yəni, mən bu məsələ bu olimpiyadadan qabaq da qalmışdı. Yəni, mən o vaxtdan yadımdadır, xanım. Ona görə mən o suala ilə dayanmadan cavab verdim. Yəni, belə bir məsələ vardır ki, onlar müraciət eləsələr, onlar keçirsələr, yəni o yerlərin heç birində problem yoxdur. Vaxtilə keçirilir. Yəni, o yerlərin hamısında keçirmək imkan var və bu dəqiqədə onlar keçirə bilərlər. İndi keçirilərsə, buyursunlar, onları yerləsinlər, o yerlərin verilməsi heç bir problem deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bu cavabı eşidəndən sonra müxbirimiz yenə də Nazirliyə zəng vurub. Bu dəfə Nazirlikdən bildirdilər ki, əgər İcra Hakimiyyətinin dediyi kimidirsə, yarmarkaları bərpa eləyəcəklər. Ancaq nə zaman bəlli deyil. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun qənaətincə, hökumət həqiqətən ucuzluq yaratmaq istəyirsə, yarmarkalar təşkil eləməkdənsə, Bakının bəzi yerlərində fermerlərə, kəndlərə yetişdirdikləri məhsulu səyyar şəkildə satmağa imkan yaratsın. Ekspertə görə bu halda qiymət də düşəcək, bolluq da yaranacaq.
Onda satışa çıxarılan malın həcmi də artacaq. Belə olan halda artıq məhsul xarab olmayacaq. Tezcə öz alıcısını tapacaq. Bir var, məsəl üçün, o hündür mərtəbələ binaların ətrafında belə çoxlu sayda maşınlar gələ, satış həyata keçirə. Bir də var, indi insanlar getməlidir, haradansa yarmarkaya, orada sıxa-sıx, basa-basa. Bu belə problemlər də var idi. Siz də bilirsiniz ki, maşınlar da normal hərəkət edə bilmirdi.
Bunu kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Onu da xatırladaq ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi paytaxtın 7 rayonunda 9 belə yarmarka keçirirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağın qiyməti qaçığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə futbola keçirik. Dünən Celtic Qarabağ oyununu əvvəl elan elədilər ki, televiziya ilə göstərəcəklər. Ancaq azarkeşlər nə qədər gözləsələr də oyunu göstərmədilər. İndi bununla maraqlandıq ki, həmin oyunu televiziya ilə niyə göstərmədilər? Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov bunu deyir.
Bir klub ümumiyyətlə öz ev oyunundakı oyuna yayım hüququna malikdir. O istədiyi oyunu istədiyi də deyək, tele yayıma sata bilər. Amma səfər oyuna biz məsuliyyət daşımırıq. Bunu deyə bilərəm ki, oyunun üçün qabaq ASTV qarşı tərəflə əlaqə saxladı, danışıldı. Təbii ki, biz də məsələdə vasitəsi olduq Celtic tərəfindən danışmağa və yayım hüququndan ASTV aldı. ASTV hətta bundan başqa anonslar da başladı verməyə. Amma oyundan oyun günü, belə deyək, səhər Celtic tərəfi oyunun belə siqnal verilməkdən imtina etdi. Bunu da əsaslandırdı ki, Böyük Britaniya qanunlarına görə siqnal verilməsi qadağandır. Bunu da sırf belə deyək, azarkeşlərin daha çox stadiona gəlməsinə əlaqələndirdilər. Daha çox azarkeş gəlməsindən əlavə bir siqnal ötürüldüyü zaman, siqnalı belə deyək, qeyri-legal yolla siqnalı oğruyub Şotlandiyada fərqli-fərqli yerlərdə oyunun belə canlı yayımını verə bilərlər. Belə deyək, oğruluq yayımla. Bu da bizim üçün Böyük Britaniya qanunu vericilə ziddir. Bu oradakı yayım hüququndan ona olan şirkətin hüquqlarına ziddir və ona görə də digər bunun dərməsi, əgər hansı bir oğurluq yayım olsa, bunun verdiyi fəsad qatılacaqlarından daha böyükdür. Ona görə onlar da yayım siqnalı verməkdən imtina etdilər. Ümumiyyətlə, bir də bu əsas vurğulamaq lazım ki, oyun ümumiyyətlə yayınlanmadı və onlar təsmat mərhələsindəki oyunları yayınlanmırlar. Yəni, onların fikrində bir azarkeşin stadiona gəlib bilet alıb və orada nəsə bir kluba bir xeyir verir, nəsə alması, nəsə bir əşya, hər hansı bir restorana qidalanması daha çox kluba xeyir gətirir, nəinki hər hansı bir miqdarda yayın tutulması nəticəsində application evdə oturub oyun izləməsi. Rəsmi ümumiyyətli də belə şəxsən, bizim ümumiyyətlə klub hər zaman oyunlarımızın yayınlanmasına çox həssas yanaşır. Bilir ki, Qarabağ çox milyonlu azərbaycan kütləsinə malik bir klubdur və insanlar intizarla onu gözləyirlər və xüsusilə son zamanda uğurlarından sonra komandalar oyunları izləmək istəyirlər. Biz bunun üçün müraciət etdik, hətta rəsmi yemək olur, rəsmi oyun günü olur. Orada çox Celtic-in rəhbərləri də var. Biz məsələ ilə bağlı ki, bu oyunun mümkün yayımla bağlı, hətta bir-birini dəstək edək, çünki bizim üçün vacibdir və izah etlər, amma ola bilər ki, biz qanunları poza bilmərik. Yəni, bu təsir edir ki, biz məsələdə yardım edə bilmərik. Ekskluziv ki, bu kümlətdə asılı və ondan sadə yayım tipini qalır. Və yayım tipini qaldığı zaman o, oradan kənar çıxışları bağlamalıdır. Ola bilər ki, o həmin o çıxışlara bağlamaqda çəkini çəkə bilər dövlət televiziyası. Amma bu da bir ehtimaldır sadəcə. Bunun dəzi real olub-olmadığını bilmirik.
Bunu Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov deyir. Ola bilsin ki, müəyyən hüquqlarla bağlıdır və yaxud da əlavə pul istənilib. Bu barədə əlavə məlumat olan kimi, o cümlədən Şotlandiya tərəfdən Celtic klubunun da fikrini öyrənməyə çalışdıq. Bugün cavab olan kimi dinləyicilərimizə bu barədə məlumat verəcəyik.
Celtic komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədəni canlı da düzlərə qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi tökçündən dəyicəm. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Son vaxtlar hər gün polisə qarşı zorakılıq barədə vətəndaşlar tərəfindən zorakılıq barədə məlumatlar gəlir. Polisə qarşı bu zorakılığın artmasının sizcə səbəbi nədir? Fuad yazır, qanunlar olmayan yerdə vəhşilik olmalıdır. Güclüsü parçalamalıdır. Normal bir şey. Babək Alcanov yazır, elə artsın ki, heç qarşısını almaq mümkün olmasın. Tahir Sultan yazır, mənim fikrimcə xalq artıq rejimə üsyanı ən kiçik məmurdan başlayır. Getdikcə məmur mərtəbəsi də böyüyəcək. Səxavət Məmmədov yazır, su meymunun boğazına çıxanda balasını ayağının altına qoyur. İmam Mürsəl yazır, polis hirslidir, verdiyini çıxartmaq istəyir, yəni mayasını adi vətəndaş da yığılıb boğaza. Banga ver, kommunalini ver, təhsil səhiyyə, bu yandan da bunlar. Allah hər iki tərəfə səbir versin. Röşən Mirzəyev yazır, polislər istədiyi adama oğru və xuligan daması vururlar, oyanır millətim. Aydan Qəhrəman yazır, cana yığılıblar, nə qədər haqsızlıq olar axı. Epsi CV yazır, özlərinə hörmət qoymurlar. İlahi Qubatova yazır, yəqin ki, bu mənim fikrimdir, polislər vəzifələrindən artıq su istifadə edirlər. Abu Turabov yazır, insan cana doyanda hər yola əl atar. Natiq Vəliyev yazır, haqsızlıq eləyir polislər, insanları saymırlar, necə istəyirlər, elə də rəftar eləyirlər, nə qədər dözmək olar, biz dözdükcə bunlar daha da üstümüzə gəlirlər. Hafiz Hüseynov yazır, bəziləri şərəfsizlik eləyirlər. Hamısı yox, 90%-i, ona görə vəzifələrindən istifadə edib kobud rəftar eləyirlər. Ömür Payimsan yazır, bıçaq sümüyə dirənib. Şamaxılı Əşrəf yazır, istəyirsən dinc olasan, dinc otur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə düşüncə mərkəzində keçirilən müzakirə barədə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir tane darbe verelim. Bu medenin canlı da yüz tane bağlayacak.
Gelsin piyanı bağlasın bizi Türkçe'den gelirken. Yanatanın kıymeti başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Dünyanın başqa, daha uzaq yerlərində, İspaniyada, Şimali Afrikada, ondan da o yana Çində, Qafqazın dağlı xalqları ilə əlaqəsi olan bir vaxt yox olmuş qəbilələrin izlərini tapmaqdadır. Suriya və Misirdə də Qafqaz memarlığını xatırladan qalıqlar var. Hindistan və Birmada yalnız Qara dəniz və Xəzər dənizləri arasındakı dağlarda məlum olan adətlər yaşamaqdadır. Qafqazın izi itmiş xalqları, bu dağlar, daşlar danışa bilsəydi, bəlkə də dünyanın tarixi yenidən yazılardı. Bəşəriyyətin min illər ərzində mövcudluğu, məhv olmuş mədəniyyətlər, unudulmuş miqrasiyalar bu dağ xalqlarının sükutunda uyuyur.
Bu sözlər Qanun Nəşriyyatının təzəcə buraxdığı Bir Dünya bestsellerindən, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərindəndir. İngilis dilində ilk dəfə 1931-ci ildə çap olunmuş əsərdə müəllif öz gördüklərinə və şərq təsəvvürlərinə dayanaraq Qafqazın nəhəng mənzərəsini yaradıb, onun xalqları və adət-ənənələri haqqında geniş bilgi verib. Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu məşhur kitabda daha nələr var? Əsər nədən yazıldığı alman dilindən deyil, ingilis dilindən tərcümə olunub? 25 yaşlı müəllif bu qədər etnografik bilgiləri necə bir araya gətirə bilib? Qafqazın 12 sirrində kitabı nəşr edənləri ən çox heyrətləndirən, marağını çəkən hansı sirr olub? Kitabda Qafqaz necə yarandı sualına hansı maraqlı cavab var? Bu və bənzər suallara Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət Proqramının bu sayında aydınlıq gətiriləcək. Verilişin bələdçisi Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, xoş gördük.
Sağ ol.
Dünya bestsellerləri seriyasından daha bir kitabın nəşrindən ayrıldınız. Əsəd bəyin bu məşhur əsəri hansı özəllikləri ilə diqqətinizi çəkdi?
Ha, mən bir dostum var, Frankfurtda yaşayır, o almandır. Demək olar ki, 10 ildir o Əsəd bəy və Qurban Səid ilə bağlı onun yazılarını, əsərlərinin kollektoridir, toplayır. Dünyanın hansı yerində Əsəd bəyin və yaxud Qurban Səidin kitabı çıxıbsa, hamısı var. Hətta xırda bir məlumatlarda, hardasa gizli arxivlərdə də nəsə varsa onların hamısını toplayır. Təsadüfən Almaniyanın kitabxanasında Əsəd bəyin Məhəmməd əsərini görür və sonra onunla bağlı bu xırda bir məlumat onda intriqa yaradır və başlayır araşdırma aparmağa və həyatının 10 ilini buna sərf edib.
Nə maraqlı.
Çox maraqlıdır. Və bizim dostluq münasibətimiz var. Onun evində məhz Əsəd bəyin çıxdığı bütün əsərləri gördüm və fikirləşdim ki, bu əsərlər bizim oxucularımız üçün də çox maraqlıdır və bunları tərcümə etmək lazım.
Əsər
Eser İngiliz dilinden Azerbaycan diline çevrildi. Ve tabii ki Alman dilinde yazılıp eser. Neden orijinaldan değil İngiliz dili tercümesine üstünlük verildi Şahıl Bey?
Ben soruştum Hans'tan. Çünkü bizim daha tez etmek için İngiliz dili tercümemiz vardı. Ve o bu işi daha peşekar aslında görebilirdim. Ben ona itibar edirəm, güvenirəm.
Ama birbaşa tercüme başka şeydi.
Ama ondan biz məsləhətləşdik. Aslında baksan İngilizce ilə Almanca eyni mətindir. Bir mətin səviyyəsində götürülür, dəyərləndirilib. Hə,
ona yani görə də biz İngilis nəşri.
İngilis nəşri çox qiymətləndirilir. Ona görə də biz elə İngilis dilində biz onu İngilis versiyasını əsas götürdük və oradan da tərcümə elədik. Məncə tərcüməsi də çox gözəl alındı.
Mən də oxudum yəni kitabı, baxdım.
Necə təsir etdi sizə?
Mənə xoş təsir elədi.
Tərcümələrlə bağlı bizə çox irad tuturlar.
Bəli, bəli. Yəni mane olur, qavrayışa mane olur adətən. Hə. Amma bunda onu hiss eləmədim.
Mənə də çox yaxşı təsir etdi.
Dilimizdə yazılıb.
Ümumiyyətlə kitabın ruhu.
Lütfən tərcüməçinin adını söyləyin.
Firdin Ağazadə bu uzun illər tərcümə ilə məşğuldur. Bizim demək olar ki, əgər 3 tərcüməçimiz varsa, onun biridir. Mən onu çox hörmət edirəm. Dilin yəni ustasıdır. Bu adam ingilis dilindən çox böyük, doğrudan tərcümə təcrübəsinə malikdir və mən sevinirəm ki, bizim belə tərcüməçimiz var.
Təbii, təbii. Şapaz Bey, Qafqazın 12 sirri əsərini Əsəd Bey 1930-cu ildə yazıb, cəmi 25 yaşında yazıb. Əsər oxuyarkən onun belə gənc bir adamın qələmindən çıxmasına təəccüblənmədiniz siz? Üstəlik, Lev Nissenbaum olduğu deyilən Əsəd Bey Bakıdan gedərkən cəmi 14-15 yaşlarında olub. Yenə bu sözü təəccübləndirmədi.
Bu, ümumiyyətlə, o çox gənc yaşında çox əsər yazıbdı. Yəni, Qurban Səid olana qədər, mən hansısa tarixlərdə səhv edə bilərəm. Mən onunla bağlı heç bir araşdırma doğrusu aparmamışam. Amma sadəcə olaraq kitablarını nəşr etmişəm, kitablarını oxumuşam, bu qədər, yəni etməkdə də davam edirəm.
Bunlar əvvəl hansını eləmişdiniz? Lütfən onu da söyləyin.
Demək, əlbəttə ki, Əli Nino, sonra indi İstanbullu qız, sonra onun indi hal-hazırda və eyni zamanda deyək ki, Qafqazın 12 sirri biz həm də rus dilinə tərcümə edirik. Yəni, ingilis dilindən, çünki rus dilində nəşr olmuyor.
Doğrudur,
olmuyor. Və onun, deyək ki, Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı, Stalinlə bağlı əsərlər var. Onlar da tərcümə olunmayıb. Biz onları da edirik. Həm Azərbaycan dilində, həm də rus dilində tərcümə edirik. Yəni, bu paralel şəkildə nəşr olunacaq.
Yəni, böyük planlarınız var, belə çıxır.
Hə, bununla bağlı, ümumiyyətlə. Doğrudan da bir gənc yaşında yazıbdır bunu, amma hiss olunur gənc yaşında. Çünki çox qıvraq yazıb, çox iti yazıb, sürətli yazıb və hiss edirsən ki, bunu sanki nağılçının dilindən eşidərək yazıbdır. Ya bu, deyək ki, bir kitabxanada oturub araşdırma aparmalı idi.
Yəni, bir etnografik bilgilər həddindən
çoxdur.
Və adamı hardasa təəccübləndirir, şübhələndirir.
Doğrudan elədi. Oxuyanda dərhal fikirləşirsən ki, bu doğrudan da bax o gəzdiyi, görüşdüyü, həmin o tayfalar, uşaqlıq yaddaşında qalan, özdə uşaq yaddaşı geniş olur axı. Onu açdıqca tükənmir. Yəni bu genişliyin içərisində çox asanlıqla manevr edə bilibdi, gəzişmə edə bilibdi və toplayıbdı. Doğrudan da çox zəngin informasiya var burada və həqiqətən də cəsarətli bir addımdır 24 yaşında bax belə bir kitab yazmaq.
Qafqazın 12 sirrində sizi ən çox heyrətləndirən, marağınızı çəkən hansı sirr oldu?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, buraxdığım kitabı, nəşr etdiyim kitabı mütləq oxuyuram. Yəni, elə bir kitabı yox.
Əvvəlcə oxuyursunuz.
Eləsi var, onu əvvəlcə oxuyuram. Eləsi var, onu sonra oxuyuram. Hətta əvvəlcə oxuduğumu da, yəni tərcümədən sonra təkrar oxuyuram tərcümə keyfiyyətinə baxmaq üçün. Ola bilər, bir, yəni çox tez oxumuram, biraz gec oxuyuram, amma oxuyuram. Bunun Qafqazın 12 sirrində birincisi, təbii ki, gözəl bir nağılçı biz müşahidə edirik. Çox gözəl nağılçıdır. Və ikinci isə Qafqaza xüsusi bir sevgisini hiss edirsən. Bu sevgi ki, bizim Qafqazlıların içərisində bəlkə də o sevgi çox azdır. Və hiss edirsən ki, Qafqazı sanki harasa kiməsə göstərmək istəyir. Yəni, demək istəyir ki, yox, siz elə düşünürsünüz ki, Qafqazda yalnız barbarlar yaşayırlar. Yəni, heç bir mədəniyyəti olmayanlar yaşayırlar. Amma Qafqazda, baxmayaraq ki, çox sayılı xalqlar, tayfalar var. Amma bu çox sayılı xalqların və tayfaların da öz adət-ənənələri var. Sadəcə biz biraz yaxınlaşaq buna və Qafqazı duyaq. Və mənə gəlir ki, həm də bunun siyasi bir məqsədi var burada. Siyasi məqsəd odur ki, sadəcə Almaniyanın, Avropanın diqqətini Qafqaza Ruslardan daha yaxın cəlb etmək. Mən belə bir məqsəd hiss etdim ki, bu Qafqazı ki, xüsusən qızıl mədənləri barəsində,
nefti
barəsində, bu zənginliklər, yəni deyir ki, sanki neft Qafqazın damarı kimi ötüb keçir. Yəni bu kifayət qədər təsirli bir güclü bir ifadədir ki, bir biznesmeni bura cəlb etsin. Və mənə gəlir ki, bax, bunun Stalinin bu məqsədi də vardı və Stalinə olan münasibəti, ümumiyyətlə Rusiyanın Qafqazı daim deyək ki, dəfələrlə Qafqazı əldə etmə, vəhşi usullarla əldə etmə cəhdlərini bu şəkildə qabarıq şəkildə yazması, hiss edirsən ki, bu insanın məqsədi Qafqazı Avropaya yaxınlaşdırmaq, yəni Avropanı daha doğrusu Qafqaza hansısa maraqlandırmaq, cəlb etməkdir. Yəni bu xoş niyyət əsər boyu bunu hiss edirsən, duyursan. Baxmayaraq ki, bu çox gənc yaşında gedibdi Avropaya. Yəni bu əslində bu Qafqaza, Bakıya, Azərbaycana nifrət də edə bilərdi. Amma burada çox böyük sevgi var onun. Hətta Azərbaycanla bağlı 3-4 yerdə adı var, Bakının, Azərbaycanın. Amma burada çox böyük sevgi hiss edirsən.
Əli Yunanda da yəni belə.
Var ha, bunun qəhrəmanlarında Əli var.
Hətta adlar eynidir.
Adlar eynidir. Sonra nədir? Məsələn, mifologiyadan çox ustalıqla istifadə edib. Ümumiyyətlə baxın, burada Ələmud qalasından danışır. Yəni İslamın ilk terror hərəkatının yarandığı bir qalanın Qafqaza gətirməsi və təkrarən bunu inkar etməsi. Ondan Prometeydən danışır, sonra Nuhdan danışır. Yəni bütün o mifoloji, dünya mifologiyasında o deyək ki, o dağlar var. O dağların hamısını bax bura cəlb etməsindən də hiss olunur ki, burada məlumatlıdır. Eyni zamanda bu məlumat özü də kitabın önündə yazır ki, bu məlumat heç də arxiv sənədlərinə əsaslanmır. Bunu siz qəbul etməyin ki, bu tarixi faktlara əsaslanmalıdır. Bəli, bəli, bəli, amma sadəcə eşitdiklərim, gördüklərim, dərk elədiklərimdir. Bunlar hamısı Qafqazla bağlı. Həm də tanımadığımız adətlərimiz var kitabın içərisində gizlənibdir. Deyək ki, hər doğrudan da çoxlu xalqlar yaşayır burada və bu xalqlar bəzən bir-birlərinin dilini bilmirlər. Qonşu kəndlərdə olsalardı, amma bunların bir mədəniyyətləri vardı. Yəni bunu çox böyük ustalıqla yazıbdı. Yəni bunlar doğrudan da təsirlidir. Baxmayaraq ki, bir addımlıq deyil, amma biz öz coğrafiyamızı yetərincə tanıya bilmirik. Bizim heç birimizdə bir deyək ki, elə bir güc yoxdur ki, bizi dartıb o dağlara çıxartsın, o dağlarda gəzdirsin, o ağacları, o meşəliyi, o zənginlikləri, o insanları görək, söhbəti də yazaq. O insanların nə tarixi qalıbdır ki, bax o tarixləri bu gün canlandıra bilək. Biz bunu edə bilməmişik. Amma heç olmasa bax Əsəd bəy bu əsəri doğrudan da adamda belə bir istək yaradır ki, təkrar bax həmin vəziyyətdə eyni bir kitabı bu yazılıbdı deyək ki, 90 il əvvəl, doğrumu? Bax eyni bir kitabı təkrar yazmaq, o mənzərəni təkrar cızmaq necə ola bilərdi görəsən?
Doğrudan da. Neft yenə var mı bizlərdə, o meşələrdə?
Qızıllar var mı?
Qızıllar, almazlar var mı?
Almazlar var mı? O insanlar var mı məsələn? Bu çox maraqlı orada bir səfir əmrəmsə Kərim qaçaq olur da bizim dildə. Ümumiyyətlə Kərim çox tez-tez hücum edirdi. Rusların Qafqaza gələn büdcələrini mənimsəyir. Ona görə də Ruslar ona düşmən kəsilmişdi və əldə edə bilmirdilər, heç cür unuta bilmirdilər. İstədilər ki, pulla şirinlikləşdirsinlər insanları və 50 min rubl pul onun başına qoydular ki, kim onu tutsa, öldürsə, biz ona 50 min rubl verəcəyik.
Sən bu hissəni kitabdan oxuyun.
İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Yəni kim satacaq Kərimi? Söhbət ondan gedirdi. İllər keçdi, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Kərim isə yenə öz işində idi. Bir gün xəstələndi, müdriklər dedilər, sənin vaxtın gəlib çatıb, ömründən bir aya yaxın vaxt qalıb. Kərim fikrə getdi, beyninə ağıllı bir fikir gəldi. Həmişə etibarlı hesab etdiyi, çətin anda gözləndiyi kəndə gəldi və arada ən kasıb bir kəndçinin evinə düşdü. Onun əsl niyyəti bu adamı xoşbəxt etmək idi, çünki o kasıbların kasıbı idi. Kərimə də nə qədər kömək etmişdi. Dost, o dedi, indi sən şəhərə Rus generalının yanına get. De ki, quldur Kərim sənin evindədir. Sonra general məni tutmağa gələcək. Sən də 50 min rubl alacaqsın. Kəndi dəhşətlə ayağa qalxdı. Mən satqın deyiləm, dedi. Mən dostumu satmayacağım. Quldur təkid etdi. Sonra da əmr etdi ki, qazını və kəndin asaqqallarını çağırsın. Onlar da başa saldı. Onun niyyəti odur ki, kəndli həmin mükafatı alsın. Mənim həyatımın daha bir qiyməti zadı yoxdur, o dedi. İstəyirəm ki, dostum və 50 min rublu alsın. O pul niyə Ruslarda qalsın ki? Elə də oldu. Bütöv bir polis dəstəsi kəndə gəldi, quldurun daldalandığı evi mühasirəyə aldı. Uzun atışmadan sonra onu həbs etdi. Kərim güllələnməzdən qabaq xəstəlikdən öldü. Ölümündən bir az əvvəl kəndli pulu aldı. Quldurun arzusu yerinə yetdi. Rusların xəzinəsi 50 min rubl azaldı. Maraqlı tarixçilər çoxdur. Stalinlə bağlı çox maraqlı şeylər yazıb.
Nə soruşmaq istəyirdim Stalinlə bağlı nələr var?
Stalin, amma qəribət Stalinlə bağlı onun ayrıca bir kitabı da var. Stalinlə bağlı burada ümumiyyətlə onun Leninin Avropada yaşadığı dövrdə bu Qafqazdan taladığı, deyək ki, o zəngin adamların taladığı pullarının ora ötürülməsi, Trotskidən də var burada. Yəni bax o dövrdə əsas o liderlərin, deyək ki, ilkin yaranış dövrünü təsvir edir. Sonra çox maraqlı bir məqam Tolstoyun Şeyx Şamil ordusuna əsir düşməsi və baxmayaraq ki, o vaxtki əsirlə çox qəddar üsullarla rəftar olunurdu, amma bunu bağışlayıblar və bu təkrar qayıdıbdı və həqiqətən bəlkə də burada doğrudan da bir tarixi fakt var, mən bilmirəm. Hər halda Tolstoyun deyək ki, əsərlərindəki Qafqaz sujeti ayrıca bir yer tutur və bu yerdə Qafqaza əyalət və sonra ayrıca bir mədəniyyət mərkəzi kimi baxılır Tolstoyun öz əsərlərində. Yəni onda belə bir məntiqi bağlılıq tapmaq olar. Yəni bu ilk dəfə bir baş verir ki, buna baxırlar, sərdarı Şeyx Şamilin buna baxır
və deyir ki, əsir düşür, baxırlar.
Əsir düşür, əlbəttə deyir ki, bu bir Allah adamıdır və bu günahı öz üzərimizə götürməyək, buraxaq.
Yəni daxilini hiss eləyirlər sanki onu.
Ya sanki bax belə.
Yer gəlmişkən kitabda Qafqaz necə yarandı sualına maraqlı bir cavab var.
Hə, Qafqaz haqqında məsələn o Qafqaz necə yarandı? Deyir ki, Allah yer üzünü yaratdı, sonra dağları bir torbasına yığdı, sonra düşündü ki, hər yerə, hər coğrafyanın öz payını, dağ payını versin. Çünki dağ sağlıqdır, dağ aydınlıqdır. Və gəlib Qara dənizlə Xəzər arasından keçəndə şeytan torbanın ağzını açdı. Və bura daha çox daşlar töküldü. Ona görə Qafqazın belə daha daş baxımından zəngin oldu. Amma bu sağlam yerdən şeytanı qovdu Allah. Burada bu dağlarda yalnız sağlamlıq var. Məhz ona görə də əsərin qəhrəmanı xəstə olduğuna görə o dağlara göndərilir ki, orada o sağalıb geri qayıtsın.
Sağlamlığı tapsın. Və tapır da.
Və tapır da.
Bir həftənin içində o tamamilə sağalır. Malariyadan azad. Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudaoğludur. Şahbaz bəy, niyə 12 sirr?
Yox, ümumiyyətlə doğrudan, mən sadəcə tapa bilmədim ki, niyə 12 sirri oldu.
Neçəki sirlər daha çoxdur.
Sirlər daha çoxdur, 12 sirdir. Bəlkə də böyük sirlər 12-dir. Amma görünür, 12-nin özündə də hansısa bir, burada bir məqsəd var, niyə 12? Bəlkə bu danışıqlar 12 adamın dilindən idi ona görə. Hər halda, yəni, sirlər həddindən artıq çoxdur bu Qafqaz barəsində. O vaxt ki, insanlarla bağlı, sonra deyək ki, qadın-kişi münasibətləri ilə bağlı, çox maraqlı detallar var orada. Məsələn, İslam'a aidiyyatı olan və olmayan məsələlər var. Elə məsələlər var ki, İslamla gəlib. Elə məsələlər var, İslamdan əvvəl olubdu. Sonra dağlarda tayfaların arasında bəzən türkçə söhbətlərin aparılması, ərəbcə danışıqlar, eyni zamanda deyək ki, Şeyx Şamilin yaratdığı dövlətin tamamilə fərqli bir dövlət olması. Biz Şeyx Şamilin deyəndə biz sadəcə dağlarda deyək ki, Çeçen azadlığı uğrunda mübarizə aparmış bir qəhrəman kimi görürük. Amma burada Şeyx Şamili sadəcə yeni dövlət quruluşu qurmaq istəyən bir adam kimi görürük. Yəni, devlet adamı kimi görürük. Bu adam qısa bir müddətdə müəyyən artıq hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində müəyyən islahatlar aparmışdı. Yəni, bu kitabda da bu yazılır. Bu mənada ruslar üçün Qafqazın əhəmiyyətli olması və niyə əhəmiyyətli olması bu kitabda bu yazılır. Görünür ki, ümumiyyətlə Qafqazla bağlı nə qədər onun yaddaşında məlumatlar var idisə, ətrafında nə qədər adamlar var idisə, Qafqazı tanıyan adamlar və hamısı ilə çox geniş söhbət etmişdi və bu geniş söhbətin məzmunu olaraq bu kitabı, yəni müəyyən bir sujetə salaraq bu kitabı ərsiyə gətirdi. Həddindən artıq çox istedadlı bir dildə yazılıbdı. Hiss edirsən ki, bu doğrudan da çox peşəkar bir adamdır. Yəni baxmayaraq ki, gənc bir yaşda yazıb, amma hiss edirsən ki, bu yazısı qələmin.
Mən onun tərcüməçisindən danışmışdım, rəhmətli Çərkəz Qurbanlı ilə bir neçə il öncə. O da elə demişdi. Yəni alman dilində çox güclüdür dedi Əsəd bəyin dili.
Çünki onun uşaqlıqdan alman dayəsi onun alman olmuş. Güman ki, onun alman dilində dərindən bilməsində onun da rolu ola bilərdi. Həm də gənc yaşından ümumiyyətlə bu Almaniyaya gedir axır. Orada oxuyur, orada onun dostları olur. Onun problemi yaranır, Hitlerlə münasibətlərində gərginlik yaranır. Və ona görə o Almaniyadan köçür və belə bir versiya var ki, Qurban Səid olmasına, deyək ki, imzasının Qurban Səid kimi dəyişdirilməsinə əsas səbəblərdən biri o idi ki, Hitlerdən gizlənsin biraz. Hitler onu itirmiş hesab etsin. Ona görə də Qurban Səid imzası ilə Əli və Nino yazır. Əli və Nino olanda o artıq Almaniyada deyildi. Hans bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı. Onun çox uzaq bir qohumu ilə ən nəhayət Parisdə görüş, əlaqə yaradı və görüşmüşdü. Yəni, mənim o Almaniyada olan dostum.
Aha, dostumuz Hans.
Hə, dostum Hans. Onun və onunla bağlı söhbət etmişdi, şəkillər çəkmişdi. Ümumiyyətlə, yəni, bir yaxşı bir görüş alınmışdı. Sonra biz sonuncu kitab yarmarkasında onunla görüşdük və xeyli bu barədə söhbət etdik. Hər halda bu Əsəd bəy, baxın, kim olmasından asılı olmayaraq imzasını müxtəlif adlarda hallanması, milli kimliyi ilə falan. Amma sadəcə görürsən ki, doğrudan da bunda böyük bir sevgi var. Yani. Burada heç kəsi zərrə qədər aşağılamaq istəyi, cəhdi yoxdur. Yəni, hər kəsə çox böyük bir sevgi ilə, məhəbbətlə münasibət göstərir. Burada yaşayan tayfalara, insanlara.
Tez-tez vurulur ki, bunlar barbar deyil.
Hə, tez-tez, çox tez-tez. Onların xırda bir mədəniyyətlərini, hətta dua tərzindən tutmur sonra. Bir-birinə olan saygılarını tez-tez yazır, dönə-dönə ki, bax, burada hansısa bir məsələ necə həll olunurdu. Oradan da bəlkə də Avropada Qafqazı bunun qədər tanıdan bəlkə də ikinci heç belə bir müəllif yoxdur. İlkin o vaxt Qafqaza meyil də bəlkə belə bir plan var idi. Deyirdilər ki, məsələn, almanların Qafqaza gəlişi falan filan. Əslində baxsan, onlar hətta ilk cümhuriyyət dönəmində də onların Qafqaz marağı xeyli dərəcədə. Onlar daha çox gürcülərə dəstək verirdilər o mənada.
Yəni almanların marağı o bəsində. Siemens'in xatirələri var.
Gedəbəydi. Mən orada olmuşam. Çox belə qeyri-adi bir yerdir. Orada bir muzey də yaradıblar. O Siemens muzeyi. Hə, rayonun mərkəzində yaradıblar.
Kitabın lap üç cildində Vətənsiz Həyat Boş və Mənasızdır Əsəd bəy yazılıb. Çox maraqlıdır, yəni orijinalda da bu olubmu?
Bəli.
Yəni elə 30-cu ildə bu cür çıxıb kitab.
Bu cür çıxıb. Biz bunun ingilis variantında biz bu cümləni oradan götürmüşük.
Oradan götürdünüz, bəli. Hə. 25 yaşında bir gənc vətənsiz həyatın boş və mənasız olduğunu necə duyub?
Hə, maraqlıdır. Özdə ki, bir versiya var, o çox ki, tez yaşında buranı tərk edibdir. Ümumiyyətlə, bir versiyaya görə o, onun anası özünə intihar edib burada. Niyə intihar edibdir? Çünki bunun atası zəngin idi, neft zəngini idi və anası Stalin adamlarına yardım edibmiş. Bu yardımı da xəbər tutanda və o özünə intihar edib.
Öldürüb
gənc yaşından və buranı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni uşaq buranı tərk edib gedir. Dediyim ki, mənim dediklərim heç bir tarixi faktə əsaslanmır, bilmirəm. Sadəcə bax söhbətlərimlə.
Amma belə də, yəni Wikipediyada onun 1920-ci ildə Ruslar Azərbaycanı işğal edəndə göçdüyü deyilir.
Hansın dediyi versiya budur ki, o çox gənc yaşında.
Ola bilər yəni, ola bilər.
Gedib İstanbula falan və oradan Avropaya gedib.
İstanbul vasitəsindən Avropaya gedib. Kitabın əvvəlində 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyinin qanun nəşriyyatındakı reidində də yazmışsınız. Və bu hadisənin nəşriyyatın fəaliyyətini təhlükə altına aldığını bildirmişsiniz. Və bu hadisədən sonra tanınmış ziyalıların nəşriyyata təmənnasız xidmət göstərdiyini vurgulamışsınız. İşləriniz yoluna düşürmü?
Yox hələ.
Doğrudan mı? Yəni onun ağrısını, acısını hələ də çəkirsiniz.
Tamamilə. Bir neçə kitabımız bu cür, bu yolla ərsəyə gəldi. Yəni doğrudan da çox pis duruma düşdük. Çünki qanarar verə bilmirik. Hesablarımız bağlı. Əslində, indi də hesablarımız bağlı. Sənədlərimiz götürülüb. Məhkəmələr üst-üstə. Amma kitab nəşr etmək lazımdır. Yəni, elə kitablar var, tərcümə olunub. Redaktora ehtiyac var. Və biz müraciət elədik ki, kimin belə və çox sağ olsunlar. Deyək ki, bu kitabı redaktə etdi Cavid Cabbaroğlu.
Yəni,
təmənnasız,
heç bir haqq almadan.
Digər kitabımızı da L'Eclisio, hansı ki L'Eclisio o kitabına görə Nobel aldı. Desert Səhra kitabıdır. Onu da təmənnasız redaktə etdilər və doğrusu mən heç gözləmədiyim, yəni qətiyyən ağlıma gəlməzdi. Amma bax belə təmənnasız bizim ziyalılarımız vardı. Yəni bu hərəkətlər var ki, bu hərəkətlər insana həqiqətən də çox stimul verir. Deyirsən, yox, bax bunu sənin üçün bunu edirlər, deməli sən bu işi davam etdirməlisən. Bir neçə kitabı bax belə bu yolla biz redaktə etdirmişik. Çox müraciət edən oldu. Korrektorlar müraciət etdilər. Hətta təmənnasız kitabları yığdılar belə bizə gətirdilər. Təmənnasız hətta tərcümə etdilər. Bilirsiniz, çox qəribə bir hadisə baş verdi. Mən onu mütləq gərək deyim. Oturmuşuq, həqiqətən də çox bir gərginlik var. Gördüm ki, belə qapı döyüldü, belə biraz çox hündür olmayan, amma eynəkli, yaşlı bir qəribə bir kepkası başında kişi daxil oldu içəri. bəri, asta-asta danışır, filə gəldi, səsi də güclə çıxır, yaxına gəldi, görüşdü, Sabir müəllim dedi. Dedi ki, mən gəlmişəm, bax, mən ingilis dilindən tərcümə edə bilərəm sizə, fransız dilindən edə bilərəm, rus dilindən edə bilərəm, türkçədən edə bilərəm, və yaxud əksinə, türkçədən rusçaya edə bilərəm sizə. Bax, nə yardım edim də, yəni. Həmin an mənim stolumun üstündə Leklizyonun Desert kitabı var idi. O çox mürəkkəb yazır. Bu səhradan, susuz düzəndən və bu düzəndə yaşayan insanların həyatından bəhs edən bir romandır. Yəni, bunu oxuyanda həqiqətən insan özünü səhrada hiss edir. Yəni, orada yaşayan tayfaların həyatından bəhs edən bir romandır və mən onu verdim. Beləcə kitabı götürdü, getdi. Təqribən üstündən bir ay keçmişdi. Bir də gördüm, təkrar qapı döyüldü və o da gəldi. Dedi, mən artıq kitabı bitirmişəm.
Nə danışırsınız? Bir ay ya.
Bir ay ya. Və mən bunu yazdım sosial şəbəkələrdə. Yazandan sonra mənə zəng elədi, Tahir Kazımlı zəng elədi. Yaxşı bir redaktordur. Dünya Ədəbiyyatın seriyasında da mənim kitabların redaktoru olubdu. Dedi ki, mən bunu təmənnasız redaktə edə bilərəm. Yəni, bu gəldi, ardınca ikinci bir kitabı götürdü. Malcolm dünyada ən çox oxunan bir müəllifdir. Self-help, özünə kömək, özünün inkişafı kitabları yazır. Onu götürdü, onu ingiliscədən tərcümə etdi. Yəni, bugün də davamsız olaraq o bizlə, deməli, əməkdaşlıq edir. Belə ürəkləri, belə insanları, belə işgüzarlığı ümumiyyətlə dəyərləndirmək lazımdır. Mən çox heyran oldum. Nə yaxşı ki, yəni, belə insanlar vardır.
Kitab artıq satışdadır.
Bu kitab artıq satışdadır, Qafqazın 12 sirri. Siz görürsünüz, bu son dərəcə keyfiyyətli nəşr olub.
Bəli, bəli, ümumiyyətlə, çox güzəldir.
Ümumiyyətlə, biz roman seriyasını başladıq. Bu təqribən 150 kitab olacaq. 5 kitab artıq nəşr olunubdur. Burada biz, məsələn, Amin Malovun kitabını oxuya bilərik, Leon Afrikalı. Amin Malov Səmərqənd romanını yazdı. Səmərqənd çox möhtəşəm bir romandır. Yəni, və ondan sonra o Avropa dillərinə nəşr olundu. O fransızca yazır, fransız yazarıdır. Əslən fransız deyil, amma fransız yazarı hesab olunur. Biz indi ondan sonra onun ikinci bir romanını, Leon Afrikalı və yəqin onun digər əsərlərini də tərcümə edəcəyik. Çünki onun yayın iznini almışıq. Yayın izinləri ilə də bağlı məndə çox qəlbi hadisələr baş verir. Məsələn, deyək ki, Paulo Coelho-du, Dan Brown-du, elə tanınan yazarlardır ki, bunların Orxan Pamuk-du, bunlar axı elə Leklizyo-du, bunların qonorarı ödənilməlidir. Mənim hesablarım bağlıdır. Mən onlara qonorar ödəyə bilmirəm. Mən nə etdim? Demək, kitab yarmarkalarına gedəndə məcbur oldum ki, heç olmasa hər dəfə gedəndə birinin ikisinin qonorarını özümlə götürüm orada. İndi getmişik, oranın ayrıca bir yeri var, orada görüşürük və orada hamının yanında deyirəm ki, bax, bu qonorar, amma deyirəm, bağışlayın, mən heç cür anlada bilmirəm ki, deyək ki, bizim hesab bağlıdır, başqa variantımız yoxdur. Necə anladım ki, hesab bağlıdır?
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur.
Sonra bizim üçün, məsələn, maraqlı gözlənilməz hadisə oldu. Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi bizə ayrıca olaraq stent verdi İstanbul Kitab Fuarında. Doğrusu gözləmirdim. Stent verdi, ondan bilet pulumuzu aldı, hər şey özləri təşkil etdilər. Bəzən belə hadisələrdir, böyük uğursuzluqların yanında xırda bəzən belə sevinçlər
olur.
Və yaxud da, məsələn, Haruki Murakami, bir də ki, Əlif Şafaq və bunların copyrightları bir yerdədir. Londonda çox qarışıq, dolaşıq bir yerdədir. İnanın ki, mən onu orada hardasa bir 5 saat axtarmış. Bunlar hamısı çox maraqlıdır bir tərəfdən. Çünki bütün hallarda bunların bioqrafiyalarında Azərbaycanın adı düşür. Yəni yazılır ki, bizim kitablar burada. Özləri öz sosial şəbəkələrində paylaşırlar filan. Yəni Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin inkişafı onlara da görünür, bilinir filan. Bu tərəfdən yaxşı, digər tərəfdən amma bunun arxasında çox böyük əzab dayanır. Bu faktiki işgəncədir. Bu insanı doğrudan da belə sındırmaqdır. Yəni bir il sənin hesabını bağlasınlar. Sadəcə sənədlərini geri qaytarmasınlar. Belə və sən də durub gözləyirsən. Yalnız sən deyilsən. Sənin arxasında oxucular var, sənin arxanda adamlar var, bir yerdə işləyirsən. Hər gün hesabat verməlisən bunlara da. Bax, belə məsələlər var. Görün, Qurban Səidlə hara gəlib çıxdıq.
Məncə elə çox da uzaqlaşmadı. İnanıram ki, Qurban Səid də belə problemlərlə üzbəüz idi 30-cu illər Almaniyasında. Amma onun çoxlu tərəfdaşları vardı, kampaniyası vardı.
Təbii ki, onun da Qurban Səid olmasında ya bu bir oyun idi, Qurban Səid oldu. provokasiya idi, Qurban Səid oldu. Ya elə bu həqiqətən də elə eyni problemlər idi ki, oldu Qurban Səid. Ümumiyyətlə, baxın, bu Qafqazın 12 sirrini oxuyanda insan xeyli dərəcədə özü ilə tarix arasında bir bağlılıq hiss edirsən. Hiss edirsən ki, nə qədər kobud da olsa, nə qədər xəstəxanalar, məktəblər, teatrlar, kinolarda olmasa, başqa bir mədəniyyət olub və sadəcə, bax, bu ümumiləşmiş bir mədəniyyət olmayıbdır. Xırda-xırda, tayfalarda, xırda-xırda, xalqlarda, qruplarda onların öz mədəniyyətləri olub və sonradan isə bu, deyək ki, Ruslar bunu bir ümumiləşdirib, bir mənzəriyə salıblar. Bu kitabda aydın görünür ki, deyək ki, Rusiya, Rusların gəlişi və eyni zamanda gəlişləri ilə nələri gətirirlər, nə qədər insanlar qırılır, necə insanlar qırılır, necə dəyişirlər insanları və bəlkə də bunlar olmasaydı, başqa necə ola bilərdi, variantlar var idimi, Avropa istiqamətinə gedən variantlar var idimi, yox. Yəni, bu kitabda bunlar hamısı aydın görünür. Yəni, bu mənada Qafqazın sirlərini bilmək istəyən mütləq, ümumiyyətlə bizim coğrafi də yaşayan hər adam bu kitabı gərək oxusun.
Necə satılır kitab? Yəni maraqlanırsınız?
Bizdə aylıq kitabların satış listi var. Bəli, bəli, o satış bilirəm. Listi hələ çıxmayıbdı. Ümid edirəm ki, bu kitab orada bir ilk yerlərdən birini tutacaq. Ümumiyyətlə 6 manat 99 qəpikdir. Qalın qapaqdır, çox keyfiyyətlidir, çox mükəmməl tərcümədir, mükəmməl mətndir, maraqlı kitabdır. Məncə, bax, bizim ən uğurlu nəşrlərimizdən biridir bu.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Həm kitaba görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Diqqətinizə görə.
Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi bu kitabı nəşr edən qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu oldu. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir.